Terima kasih, Saudara Neville. Tuhan memberkati Anda. Tentu saja ini adalah suatu kehormatan untuk berada di sini malam ini. Saya senang sekali Allah mengizinkan kita untuk melakukannya. Saya agak tidak suka difoto. Saya suka, silakan, ambillah. Itu tidak apa-apa. Saya hanya memperhatikan mereka. Saya sadar akan adanya mereka. Dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini agak panas. Kita telah mendapat dua pesan yang luar biasa dari Tuhan. Dan sekarang saya pikir, malam ini, karena banyak dari teman-teman saya yang ada di sini harus menyetir mobil dengan jarak yang jauh. Beberapa dari mereka berasal dari Kentucky. Lihatlah Saudara Welch Evans dan keluarganya di sini, dari Tifton, Georgia. Di sini saya sudah bertemu dengan orang-orang dari California. Di sini ada beberapa yang berasal dari Jerman dan tempat-tempat lain masuk ke tempat yang kecil ini untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat Saudari Nellie Cox. Saya rasa itu adalah ibu mertuanya dan mereka ada di sini yang mungkin malam ini akan pulang dengan jarak bermil-mil ke Kentucky, Georgia, sampai ke Tennessee, terus sampai ke Ohio. Teman-teman saya di sini. Seorang teman di sini, Saudara Ted Dudley, sepanjang jalan dari Phoenix, Arizona. Di sini ada banyak dari mereka yang lain. Kalau saja saya dapat menyebut nama-nama mereka. Datang ke sini untuk mengunjungi kita hari ini. Bahkan 90% dari mereka belum saya jamah tangannya. Saya melihat teman-teman saya dari Chicago dan dari mana-mana saja. Berapa orang yang ada di sini berasal dari luar kota? Angkatlah tangan Anda. 90% dari hadirin. Nah, itu terdiri dari berbagai teman, dari berbagai gereja di seluruh negeri ini. Dan tadi pagi, saya berkhotbah lama, berdoa bagi orang sakit sampai pukul 1.30. Maka saya menjadi agak serak. Dan saya harus berkhotbah sebentar, seperti untuk masuk apa yang kita sebut ke gigi dua dahulu. Ada Saudara Lee Vail. Saya belum menjabat tangannya. Salah satu dari rekan-rekan saya, Gereja Baptis, Ohio. Itu kamu, Ben? Saya masih belum mendengar kamu berkata amin. Kalau tidak, saya sudah mengetahui kamu. Semua kenal Saudara Ben. Dan saya tahu ia di luar kota. Maka saya tidak tahu hanya, sekarang kamu dari mana, Saudara Ben? Borden, Indiana. Kami senang atas kedatangan setiap orang di sini. Dan sekarang saya tidak akan menahan Anda lama sekali, karena Anda harus mengendarai mobil untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Saya ingin bisa membawa masing-masing dari Anda ke rumah dengan saya malam ini. Saya bersungguh-sungguh dengan itu. Harus pergi sekitar pukul 3, antara pukul 3 dan 4 pagi. Dan saya ingin bisa membawa Anda pergi bersama saya. Di sini saya melihat teman saya dari Arkansas, istrinya. Bukankah Anda laki-laki yang kami, Tuhan berbicara kepada Anda dan memberitahu hal-hal itu di sini pada malam itu? Saya kira Anda orangnya. Ketika saya memandang sekeliling, Anda melihat teman-teman yang baru dan lama. Maka Allah tahu niat hati saya, bahwa saya ingin bisa melihat Anda dan membawa Anda pulang bersama saya dan mengobrol dengan santai. Tetapi suatu hari kita akan melakukannya, di mana kita tidak akan perlu berkata, kita harus bergegas, harus menjemput anak-anak, ada orang yang sakit. Semua itu akan berakhir pada waktu itu, hari yang agung itu. Saya harap kita bisa bertemu lebih sering lagi. Nah, ini adalah niat saya, sementara saya sedang menantikan Tuhan saat ini, untuk mencari arah saya. Nah, hari Selasa, saya akan memerlukan doa lebih dari sebelumnya, sepanjang hidup saya. Saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda mau berdoa bagi saya? Saya akan memerlukan doa Anda. Pastikanlah untuk berdoa bagi saya. Kelihatannya hari Selasa bisa berarti suatu hal yang besar bagi saya dan bagi gereja dan bagi tujuan Kristus. Maka pastikanlah untuk berdoa bagi saya. Nah, lalu sampai saya mengetahui harus pergi ke arah mana dan apa yang harus dilakukan, saya sedang menantikan Tuhan. Selama itu, Saya akan berada di sekitar tabernakel di sini, keluar masuk, berkhotbah, berdoa bagi orang sakit, melakukan apa saja yang dapat saya lakukan. Kami ingin suatu hari, jika pemerintah tidak menghalangi kita, kami ingin membangun sebuah gereja di sini. Sebuah gereja yang bagus, di mana kita dapat memiliki kapasitas tempat duduk, sebuah lantai utama dan balkon, dan sebagainya. Maka itu akan menjadi sebuah gereja yang benar-benar bagus, ber-AC, agar orang-orang bisa duduk dengan nyaman, mendengarkan kebaktian, jika mereka mengizinkan kita melakukan itu. Kami harap begitu. Nah, berdoalah bagi kami. Dan sekarang, malam ini, kita akan menghampiri topik yang telah saya janjikan tadi pagi, jika Tuhan menghendaki untuk dibicarakan malam ini. Dan ini akan berupa kurang lebih pengajaran karena suara. Saya ingin berbicara malam ini tentang 5 identifikasi yang pasti dari gereja yang sejati, dari Allah yang hidup. 5 bukti yang pasti dari gereja yang sejati, atau identifikasi lebih tepatnya, dari gereja yang sejati. Nah, sebelum kita menghampiri topik yang besar dan agung ini, saya akan meminta sebuah doa. Saya akan meminta gembala kita, Saudara Neville, jika ia bersedia untuk naik dan berdoa untuk firman Tuhan. Sementara kita membuka, kita semua, Injil Matius, pasal ke-16, ayat ke-18, untuk memulai. Injil Matius, pasal 16, ayat 18. Sementara Saudara Neville datang untuk doa penghiburan.
Our Heavenly Father, we're thankful tonight for this another privilege and opportunity that's granted to us through thy great everlasting mercy. We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and even yes. with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other. Enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise.
Grant it, Lord.
To try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be opened with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, We pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing. Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick and hast redeemed the lost and hast been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat and bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh, God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Apakah itu sudah memakai suara maksimal? Apakah itu sudah nyala semua? Itu sudah nyala semua? Apakah ini mic-nya? Mic yang benar? Apakah Anda dapat mendengar saya dengan baik? Yang di belakang, apakah Anda dapat mendengar saya? Baiklah, baik. Sekarang saya ingin membaca dari kitab Matius, pasal ke-16 dan ayat ke-18. Saya akan mulai dari ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kiranya Allah menambahkan berkat-Nya kepada firman-Nya. Kata gereja, pada setiap topik ini yang telah saya pilih malam ini untuk mencoba berbicara kepada Anda, salah satunya adalah, gereja itu apa? Siapa yang mendirikan gereja itu? Apakah pesannya? Bagaimana kita menjadi anggotanya? Dan apakah kita bisa masuk surga tanpa menjadi anggotanya? Nah, masing-masing dari teks itu bisa memakan waktu berjam-jam, menyisir bolak-balik. Tetapi saya hanya ingin membahas beberapa pokok dasar untuk menunjukkan apa gereja yang sejati itu. Dan sekarang, saya ingin Anda mengambil Alkitab Anda. Nah, tempat pertama, kata gereja itu sendiri berarti orang yang dipanggil keluar. Nah, Israel dahulu bukan gereja Allah. Selama mereka berada di Mesir, mereka adalah umat Allah. Kemudian ketika Allah memanggil mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi gereja Allah. Sebab mereka adalah orang yang dipanggil keluar. Nah, itu masih tetap sama pada hari ini. Kata gereja berarti orang yang dipanggil keluar. Mereka yang telah dipanggil keluar, dipisahkan, dibuat menjadi lain. Nah, dalam Perjanjian Lama, gereja yang dikenal itu disebut Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, saya mengambil ini dari kronologi Alkitab. Perjanjian Lama, gereja itu disebut Kerajaan Allah. Dengan perkataan lain, Allah adalah seorang raja, dan gereja adalah daerah kekuasaannya. Kerajaan Allah, Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, itu disebut Kerajaan Mesias. Oh, saya suka itu. Mesias. Dengan kata lain, Kerajaan Mesias, di mana Mesias memerintah dan berkuasa. Tidak ada rintangan denominasi atau apapun. Mesias memerintah di dalam kerajaannya. Bukankah itu pemikiran yang indah? Kerajaan Mesias. Jadi, gereja itu bukan sebuah organisasi. Gereja itu bukan sebuah perkumpulan orang. Gereja itu adalah umat Allah yang telah dipanggil keluar dari dunia untuk melayani di dalam kerajaan lain. Ini bisa dikutip. Beberapa bulan yang lalu, istri dan saya sedang pergi ke pusat perbelanjaan, dan kami menemukan hal yang aneh. Ada seorang wanita di jalan yang memakai rok. Susah. Anda tidak akan percaya itu. Tetapi kami benar-benar menemukan satu. Dan istri saya berkata kepada saya, "Nah, lihatlah itu." Saya katakan, "Ia pasti seorang Kristen. Ia begitu berbeda. Sayang sekali." Lalu pertanyaannya muncul, "Kenapa begitu, Bill, bahwa kita sebagai orang Kristen dan iman ini yang kita percayai, kenapa kita mendesak para wanita kita untuk mengenakan gaun, untuk bertingkah laku begitu? Apakah orang-orang di gereja lain tidak melakukan itu? Mereka memakai pakaian seperti itu, pakaian yang amoral. Dan kenapa begitu? Engkau tidak bisa mengatakan bahwa mereka amoral." Saya katakan itu benar. Saya tidak dapat menghakimi orang. Tetapi untuk melihat mereka, dari buahnya lah mereka dikenal. Mereka mungkin tidak benar-benar melakukan kejahatan itu. Tetapi di dalam diri mereka, ada roh yang mendorong mereka kepada amoralitas. Nah, Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ketika orang berdosa itu harus menjawab karena berzina, siapa yang akan menjadi orang yang bersalah? Wanita itu yang menawarkan dirinya. Anda mungkin semurni bunga bakung. Sejauh itu menyangkut kebajikan. Tetapi jika Anda telah menawarkan diri Anda sendiri di hadapan orang secara amoral, walaupun Anda tidak bersalah dalam perbuatan itu, Anda telah menyebabkan laki-laki berpikiran jahat tentang Anda. Padahal itu adalah kesalahan Anda. Yesus berkata, Anda akan bersalah karena berzina. Dan orang yang berzina tidak akan masuk ke sorga. Tetapi, ketika saya pergi keliling dunia, saya mendapati setiap bangsa memiliki rohnya sendiri, dan semua bangsa dikendalikan oleh iblis. Semua pemerintah diperintah oleh iblis. Alkitab berkata demikian. Mereka berkelahi, mereka berperang, dan mereka akan melakukan itu sampai Yesus datang. Dan kemudian, Ia akan mendirikan sebuah kerajaan di mana tidak akan ada perang. Tetapi iblis mengatakan bahwa semua kerajaan di dunia adalah miliknya dan ia akan melakukan apa saja yang ia mau dengan mereka tepat di hadapan Yesus Kristus. Dan mereka semua adalah alat-alat iblis, kerajaan iblis. Iblis berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua itu kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Yesus tahu bahwa ia yang akan berhak menerima semua itu di masa 1000 tahun. Maka ia berkata, "Enyahlah, Iblis." Ia tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya semua kerajaan, dan semua itu akan menjadi miliknya. Semua itu akan menjadi satu kerajaan. Waktu Anda pergi ke Jerman, Anda menemukan roh Jerman. Anda pergi ke Inggris, Anda menemukan roh Inggris. Anda pergi ke Swedia, Anda menemukan roh Swedia. Anda pergi ke Prancis, Anda menemukan roh Prancis. Anda datang ke Amerika, Anda menemukan roh Amerika. Saya berhenti di San Angelo, di Roma, beberapa waktu yang lalu, dan ingin melihat katakomba. Dan saya terkejut dan merasa ditegur sebagai orang Amerika. Berdiri di depan pintu gerbang katakomba untuk Anda masuk, dikatakan kepada para wanita Amerika, diminta untuk mengenakan pakaian dan menghormati orang yang sudah meninggal sebelum masuk ke sini. Apabila suatu bangsa telah tenggelam begitu dalam, itu buruk sekali apabila kita sampai ke tempat itu. Maka Anda lihat, karena suatu kali saya bertanya kepada seorang wanita, "Apakah Anda seorang Kristen?" Ia berkata, "Saya orang Amerika. Tentu saja, saya orang Kristen." Itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Saudara Bosworth bertanya kepada seseorang suatu malam. Dikatakan, "Apakah Anda seorang Kristen, saudari?" Dikatakan, "Saya beritahu kepadamu. Saya membakar lilin setiap malam." Seolah-olah itu ada hubungannya dengan kekristenan. membakar lilin. Kekristenan tidak terdiri dari hal-hal seperti itu, dan gereja Allah tidak terdiri dari rancangan seperti itu. Nah, apa yang membuat para wanita, kami tidak pernah memaksa para wanita untuk melakukan itu. Kami tidak pernah memaksa laki-laki kita untuk tidak minum, untuk tidak mengumpat. Kami hanya mengkhotbahkan Injil dan meletakkan pola Alkitab. Banyak laki-laki yang datang kepada iman Pentakosta dan iman kekudusan, datang dan mengaku begitu, padahal mereka tidak begitu di dalam hati mereka. Banyak wanita melakukan hal yang sama. Kami tidak menyuruh bahwa mereka harus melakukannya. Kami hanya memberikan polanya kepada mereka, memberitahu mereka apa yang Alkitab katakan. Dan jika mereka dilahirkan oleh roh sorgawi, maka roh mereka tidak lagi roh Amerika. Itu tidak lagi roh Jerman. Itu menjadi roh sorgawi, di mana kerajaan Allah. Sebab kami berada di dalam kerajaan lain, sebuah kerajaan Allah, di mana kesopanan, kekudusan, dan kuasa berada. Kita memiliki jalan masuk kepada Raja kita. Kita mendapat kesempatan untuk wawancara dengan Dia kapan saja kita ingin memanggil Dia. Kita tidak memiliki pengantara yang lain. Tidak ada pengantara lain antara Raja itu dan kita, kecuali laki-laki itu, Kristus Yesus. Maka kita sedang hidup di dalam sebuah kerajaan, dan itu disebut dalam kronologi Alkitab, Mesias, kerajaan Mesias. Dengan perkataan lain, di mana Mesias memerintah dalam setiap kehidupan di dalam kekuasaannya, memerintah kehidupan umatnya, sebuah umat yang dipanggil keluar dari setiap jalan hidup, mengumpulkan mereka bersama ke dalam satu kelompok, dan menamakan itu gerejanya, atau orang-orangnya yang telah dipanggil keluar. Bukankah itu satu hal yang indah? Nah, Israel adalah umat Allah, sampai kita mendapati dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 38, jika Anda sedang mencatatnya, bahwa pada waktu itu, mereka disebut gereja Allah, sebab mereka dipanggil oleh Allah, keluar dari Mesir, keluar dari dunia, menjauhi gereja-gereja lain, menjauhi agama-agama lain, untuk berjalan dengan Allah saja. Dan sekarang, gereja Allah hari ini adalah hal yang sama, dipanggil keluar dari segala hal yang dari dunia, dipanggil keluar dari agama yang sesat, dipanggil keluar dari setiap denominasi agama, dipanggil keluar dari setiap organisasi agama, untuk berjalan dengan Allah. Tidak diperintah oleh seorang uskup, tetapi diperintah oleh Kristus di dalam kerajaan Mesias ini, di mana kita hidup di dalamnya. Kristus adalah Raja. Kristuslah Raja itu. Nah, Kristus adalah kepala dari ini. Kristus adalah kepala dari kerajaan Mesias ini. Dan Anda tidak bisa mengorganisasikan sebuah kerajaan di mana Kristus adalah kepalanya. Anda tidak bisa mendenominasikan sebuah kerajaan di mana Kristus adalah kepalanya, karena Kristus adalah Raja, dan Anda tidak bisa mengambil kepintaran orang dan membuat sebuah organisasi di mana Kristus memerintah. Maka, perkumpulan apapun, umat apapun, kelompok apapun yang mencoba mengorganisasikan kerajaan Allah berjalan berlawanan dengan Raja itu. Dan jika mereka berjalan berlawanan dengan Raja itu, itu akan menentang Raja itu. Maka, jika itu menentang Raja itu berarti anti-Kristus. Itu sangat kasar. Kalau saja saya punya lebih banyak suara, kami akan membuat itu lebih jelas. Itu adalah anti-Kristus. Dan jika Anda mau bersabar dengan saya beberapa menit, saya akan membuktikan itu. Roh anti-Kristus mencoba mengambil sesuatu umat dan memanggil mereka dari organisasi ke organisasi, mengorganisasikan mereka bersama. Itu tidak pernah merupakan kehendak Allah. Orang selalu ribut dengan saya karena saya memukul organisasi dengan keras. Itu bukan orangnya yang ada di dalam sana yang saya pukul, melainkan roh yang mendominasi itu, yang membuat orang berpikir bahwa kitalah umat itu. Umat Allah adalah umatnya yang telah dipanggil keluar. Saya percaya mereka ada di dalam setiap denominasi. Mereka bisa Katolik, mereka bisa Protestan, mereka bisa Yahudi, mereka bisa gereja apapun. Tetapi gereja yang sejati adalah tubuh Yesus Kristus yang mistik itu. Nah, Anda tidak dapat mengorganisasikan tubuh Kristus yang mistik. Nah, setiap orang yang datang kepada Kristus, keluar dari dunia, masuk ke dalam Kristus, masuk ke dalam tubuhnya yang mistik, dan Anda adalah anggota dari tubuh itu. Ketika Anda dibawa masuk ke dalam gereja ini, dipanggil keluar, dan dibaptis ke dalam tubuh yang mistik ini, Anda mengerti? Bukan Metodis, bukan Baptis, bukan Pentakosta, bukan Nazarin, bukan Pilgrim Holiness, bukan Katolik, tetapi tubuh Yesus Kristus. Kita akan membahasnya lebih mendalam dalam pertanyaan-pertanyaan lain beberapa menit lagi ketika kita masuk ke dalam bagian yang lebih dalam dari hal itu. Tetapi tubuh Kristus adalah gereja. Nah, ia mengumpamakan itu dalam banyak perumpamaan, seperti suami dan istri. Ia menyebut gereja pengantin wanita, dan pengantin wanita bukan lagi, dan mempelai laki-laki bukan lagi dua orang. Mereka adalah satu. Ia adalah daging dari dagingnya, dan tulang dari tulangnya. Dan maka, ketika seorang laki-laki atau wanita dipanggil ke dalam tubuh Kristus yang mistik itu oleh Roh Kudus, mereka menjadi anggota penuh dari tubuh ini ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Allah mengeluarkan roh itu dari Kristus, membangkitkan tubuhnya, dan menempatkan itu di atas tahtanya, dan mengirim kembali Roh Kudus untuk mendirikan tubuh Kristus yang mistik, yang akan disatukan pada perjamuan kawin, pada kedatangan Tuhan. Anda tidak bisa mengorganisasikan itu. Itu adalah sebuah rahasia. Yesus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau, engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Anda tidak bisa memahaminya. Itu datang dari suatu tempat, dan itu bukan Metodis, itu bukan Baptis, itu bukan Pentakosta, itu bukan organisasi apapun. Itu adalah sebuah kelahiran, dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Nah, mencoba mengorganisasikan itu, maka itu menjadi anti-Kristus. Sebab segala sesuatu yang menentang ajaran Kristus adalah anti-Kristus. Nah, kalau begitu, di manakah organisasi ini mulai? Yesus, ketika ia berada di bumi, tidak pernah mengorganisasikan gereja apapun. Ia berbicara tentang sebuah gereja yang akan datang. Tetapi ia tidak pernah mengorganisasikan gereja apapun. Tidak pernah ada gereja yang diorganisasikan selama beratus-ratus tahun setelah kematian Rasul yang terakhir. Dan gereja pertama yang diorganisasikan, yang pernah ada di bumi, adalah Gereja Katolik Roma. Nah, saya memiliki buku Bapak-Bapak Pranisia, buku para martir oleh Fox, tulisan-tulisan Yosefus, zaman-zaman permulaan oleh Pemberman, dan banyak penulis kuno yang besar, dan tidak ada. Itu tidak pernah ditulis dimanapun pada halaman sejarah, di mana pernah ada gereja yang diorganisasikan, sampai adanya Gereja Katolik Roma yang diorganisasikan. Dan ia menjadi sebuah organisasi yang bertentangan dengan Allah. Nah, jika hal yang seperti itu datang, oh, saya ingin bisa menyampaikan ini kepada Anda. Jika hal seperti itu datang dan akan menjadi anti-Kristus yang begitu besar, tidakkah seharusnya Allah mengetahuinya lebih dahulu jika ia adalah Allah yang tidak terbatas? Jika ia tidak terbatas, tidakkah ia tahu bahwa hal-hal ini akan datang, dan jika itu adalah satu hal yang begitu buruk, tidakkah ia memperingatkan gerejanya lebih dahulu? Sekarang saya harap Anda lebih mengerti kenapa saya memukul bukan pada orang-orang yang ada di dalam organisasi, tetapi organisasi-organisasi itu dalam sifat mereka. Itu tidak bisa lain kecuali anti-Kristus dalam setiap organisasi itu. Nah, Anda berkata, tunggu sebentar, saya kira engkau tidak mengkhotbahkan apapun kecuali Alkitab. Mari kita biarkan Alkitab yang mengatakannya, kalau begitu. Mari kita membuka sekarang dan membaca sebentar. Bukalah bersama saya pada Wahyu pasal ke-17. Ini adalah wahyu dari Yesus Kristus kepada gerejanya, gereja yang telah dipanggil keluar, Wahyu 17. Dan kita akan berusaha membuat ini secepat mungkin. Tetapi sekarang, perhatikan, sementara kita membaca. Lalu datanglah kepadaku seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, dan aku akan menunjukkan putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, ini semuanya dilambangkan, sebab ini adalah wahyu dari Yesus Kristus yang dimeteraikan. Apakah Anda tahu itu? Ini adalah hal yang tersembunyi dan hanya dapat disingkapkan, bukan oleh akal yang pintar, tetapi disingkapkan oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia Roh. Barang siapa yang berhikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Barang siapa yang berhikmat, karunia hikmat, baiklah ia melakukan ini, dan baiklah ia melakukan itu. Dan inilah wahyunya. Nah, setiap orang tahu bahwa di dalam Alkitab, apabila wanita dilambangkan, maka itu berhubungan dengan gereja. Gereja Kristus disebut pengantin wanita. Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada Kristus sebagai perawan suci. Nah, di sini kita sedang berbicara tentang seorang wanita yang besar, yaitu seorang wanita yang cemar namanya. Mari ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu, kata malaikat kepada Yohanes, putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, wanita yang duduk di tempat yang banyak airnya, kedengarannya sangat mistik, tetapi itu semua ada di sini. Alkitab menjelaskannya. Sekarang mari kita membuka pasal ke-15, agar kita dapat, atau ayat ke-15 lebih tepatnya, dari pasal yang sama, agar Anda dapat melihat apa artinya air itu. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Maka, air di mana di atasnya wanita itu duduk, di atasnya, ia berkuasa atas bangsa-bangsa, kaum, rakyat banyak, dan bahasa. Ia mengendalikan semuanya itu, seorang wanita, wanita yang cemar namanya. Nah, jika seorang wanita yang cemar namanya, jika kita tahu ada seorang wanita yang disebut begitu secara alamiah kepada seorang wanita, maka kita tahu bahwa ia tidak setia kepada suaminya. Ia akan dinamakan begitu. Berarti, ia berpura-pura hidup setia kepada seorang laki-laki dan hidup tidak setia kepadanya. Apakah itu benar? Baik, kalau begitu, inilah gereja yang berkata bahwa Kristus adalah suaminya dan doktrin dia bertentangan dengan ajaran Kristus. Ia adalah seorang pelacur dan ia berkuasa atas kaum dan rakyat banyak dan bangsa-bangsa. Mari ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu putusan atasnya. Sekarang kita melihat gambarannya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Apa itu percabulan? Kekotoran, tidak bersih. Ia adalah seorang pelacur. Ada yang kotor tentang dia. dan semua orang kaya di dunia, raja-raja dan orang-orang besar dari segala bangsa dan rakyat banyak telah berbuat cabul dengan dia, telah mengambil bagian dalam kejahatannya. Anda melihat itu sedang menuju kemana, bukan? Paham? Nah, saya tidak bertanggung jawab atas penulisan ini, tetapi saya bertanggung jawab jika saya tidak mengajarkan ini.
Aha.
Kita berbicara tentang gereja sekarang. Nah, jika Anda mau memperhatikan, sementara kita melanjutkan sedikit lagi, dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Biarlah saya mengambil lambang-lambang itu, sementara kita berjalan terus.
Now, scarlet is red. Red in one.
Nah, merah ungu adalah merah. Merah dalam satu aspek adalah warna yang bagus. Merah dalam aspek lain adalah warna yang cemar. Lampu merah, warna bahaya, yang berwarna merah ungu. Ia dihiasi dengan warna merah ungu. Merah, pelacur, dan duduk di atas seekor binatang. Binatang dalam Alkitab berarti kekuatan. Jika Anda perhatikan, banyak hamba Tuhan saya melihat, mereka menganggukkan kepala mereka. Benar, sebab mereka adalah pengajar Alkitab. Binatang berarti kekuatan. Kita melihat binatang-binatang ini dalam Alkitab, dari Wahyu 13 dan dari Daniel, keluar dari dalam air, binatang-binatang, kekuatan, keluar dari antara manusia. Tetapi, apakah Anda perhatikan, di dalam Wahyu 13, ketika Amerika Serikat muncul, itulah satu-satunya binatang dalam Alkitab yang muncul, yang tidak muncul dari air. Alkitab berkata bahwa ia keluar dari dalam bumi, di mana di sana tidak ada orang. Itu adalah kerajaan yang baru ini. Dan ia tampak seperti anak domba. Tetapi setelah beberapa lama, ia berbicara seperti naga. Itulah negara ini. Itu harus terjadi. Suatu hari mereka akan membuat kesalahan dan memilih laki-laki yang salah. Di sana akan bangkit seorang Yusuf atau seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Mereka telah mencoba itu sebelumnya, dan mereka akan melakukannya lagi. Jika mereka gagal kali ini, itu akhirnya akan datang. Alkitab berkata demikian. Nah, saya bukan seorang politikus. Kedua belah pihak itu bengkok. Saya memberikan suara saya untuk Yesus Kristus. Hanya kepada dia, seorang, saya tertarik. Tetapi saya beritahu kepada Anda, lebih baik Anda menyeka kacamata Anda sekarang. Anda mengharapkan kebebasan bagi anak-anak Anda. Saya tidak tahu berapa dekatnya itu. Berdoalah. Baik, mempunyai, perhatikan. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan, gereja, duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala turun ke sini, itu mengatakan ketujuh kepala itu yang ada di atas binatang itu adalah 7 bukit yang di atasnya kota itu berada. Nah, kota apa yang dibangun di atas 7 bukit? Roma. Tepat, sebuah kota yang terletak di atas 7 bukit, sebuah gereja, seorang wanita, seorang pelacur yang akan mengendalikan dunia dengan kuasanya. Wah, itu benar-benar sejelas membaca surat kabar. Paham? Tentu saja. Nah, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi. Wanita itu, gereja itu, kaya dan dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Beritahu saya, di mana salah satu dari mereka pernah membayar pajak penghasilan. Beritahu saya, di mana mereka pernah dikenakan pajak untuk sesuatu. Hak untuk mendahului bagi segala sesuatu yang ingin mereka lakukan. Meskipun demikian, Allah mempunyai anak-anak di dalam sana. Tentu saja, ia punya. Sama saja, maling tidak boleh berteriak maling. Seringkali orang Protestan berkata, nah, orang Katolik, mereka membunuh ini, itu, yang lain. Siapa yang membunuh Joseph Smith? Saya tidak setuju dengan dia, tetapi ia memiliki hak yang sama bagi pengajarannya, seperti hak yang saya miliki bagi pengajaran saya di sini, di Amerika. Dan gereja Methodist membunuh Joseph Smith. Apabila Anda datang ke kota Salt Lake, di sana dipasang sebuah tanda yang besar. Kamu, orang Metodis, awas, ada jangkrik-jangkrik Mormon. Benar, gereja Metodis menembak mati Joseph Smith, Protestan. Maka, jangan berteriak tentang orang Katolik. Perhatikan, hanya beberapa menit, Alkitab akan berkata begitu juga. Permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dari kenajisan percabulannya, doktrin-doktrinnya yang ia berikan, raja-raja di bumi meminumnya. Siapa saja yang bisa percaya itu, bisa percaya pil vitamin dari saudara Jagger, bahwa Anda bisa memercikan air ke atas seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki selama 30 tahun dan sudah mempunyai beberapa anak, dan mengubah dia menjadi perawan lagi dan mengirim dia ke ranjang pengantin malam itu dengan suaminya. Siapa saja yang bisa percaya air suci itu akan melakukan itu. Bisa percaya apa saja. Itu benar. Tetapi raja-raja di bumi berbuat hal-hal yang seperti itu. Itu supaya mereka bisa hidup dan merasa damai. Jauh di dalam hati Anda, Anda tahu bahwa Anda busuk. Itu perlu darah Yesus Kristus untuk menyucikan Anda. Tetapi sekarang perhatikan, ia adalah gereja pertama yang diorganisasikan. Alkitab berbicara tentang itu di sini. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Sekarang perhatikan, kita semua akan setuju, dan buku-buku Roma sendiri, buku-buku Katolik sendiri, setuju bahwa itu adalah gereja Roma. Buku-buku mereka sendiri setuju dengan itu. Saya memiliki apa yang disebut fakta-fakta iman kita, hanya dimiliki oleh imam. Ada seorang Katolik yang bertobat ke saya punya, yang mana anak laki-lakinya adalah seorang imam, dan wanita itu memberikan buku itu kepada saya. Lalu anaknya membujuk dia kembali ke gereja. Wanita itu datang untuk meminta buku itu, dan saya tidak mengizinkan dia mengambil itu. Saya menyimpannya sebagai bukti. Ingin tahu apa yang saya bicarakan? Apabila saya mengatakan sesuatu, saya harus mengetahuinya. Allah akan membuat saya bertanggung jawab atas hal itu. Dan ingatlah, ia disebut rahasia, Babel. Kita tahu itu adalah gereja Katolik, tetapi perhatikan, ia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Apa itu wanita pelacur? Hal yang sama dengan dia, pelacur. Nah, dari manakah datangnya organisasi-organisasi ini? Itu ibunya. Itulah mereka, dari awalnya. Lalu Anda berkata, itu adalah antikristus. Itu benar. Kalau begitu, jika itu adalah antikristus, lalu bagaimana dengan organisasi-organisasi kita? Sama seperti wanita sundal dan wanita pelacur adalah hal yang sama. Berzina, berbuat cabul, menerima hal-hal yang salah karena akal dan kepintaran orang. Seperti Alkitab katakan, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itulah yang disebut gereja hari ini. Hal itu bertentangan dengan kerajaan Allah. Seperti dalam perjanjian lama, Allah ingin menjadi raja atas Israel sebelum ia menjadi sebuah gereja. Dan ia adalah raja. Dan meskipun mereka punya seorang nabi, Samuel, seorang yang baik. Dan ketika ia memberitahu mereka hal itu, jika mereka menginginkan seorang raja, tetapi mereka ingin menjadi seperti orang lain. Mereka ingin menjadi seperti orang Filistin. Itulah masalahnya dengan orang Protestan. Mereka benar-benar tidak mau membiarkan yang cukup baik. Mereka hanya ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dahulu, 40 tahun yang lalu, dan kuasa itu mulai tercurahkan, dan mereka mulai menari dan bersorak, dan berbahasa roh, mereka tidak mau membiarkan itu. Mereka harus mengorganisasikan itu. Lalu datanglah satu, dan mereka menamakan itu Dewan Umum. Kemudian datanglah satu lagi, dengan sedikit terang tentang nama itu, Yesus Kristus. Dan mereka menamakan itu masalah-masalah baru, dan mengusir mereka keluar. Lalu mereka mendirikan bagi mereka sebuah organisasi yang dinamakan PA of JC, Sidang Jemaat Pentakosta Yesus Kristus. Perselisihan kecil timbul di antara mereka tentang apakah ia datang dengan menunggang kuda putih atau bagaimana ia akan datang. Dan mereka mengorganisasikan satu lagi yang dinamakan PA of W, sidang jemaat Pentakosta dunia. Oh, wah, wah. Lalu datanglah gereja Allah. Lalu mereka pecah sesuai dengan nubuat, membentuk organisasi lagi. Setiap kali Anda melakukan itu, Anda keluar dari kehendak Allah. Roh Antikristus. Gereja Allah itu bebas. Gereja Allah tidak dibatasi oleh pembatas. Sebab dari laut ke laut adalah kepunyaan Allah. Setiap manusia di bumi adalah miliknya. Entah dia Katolik, Protestan, atau apapun dia, Allah mencari mereka yang hatinya jujur. Dan kita diselamatkan oleh iman. Percaya kepada dia. Itulah gereja. Nah, Anda lihat, gereja itu bukan sebuah organisasi. Dan setiap kali Anda melihat organisasi, ingat saja, Antikristus tertulis di atasnya. Nih, itu ada dalam Alkitab. Itu sejelas yang saya tahu bagaimana cara membacanya. Saya mempunyai banyak teman baik yang sedang duduk di sini, yang adalah anggota organisasi. Saya tidak mengatakan Anda itu Antikristus. Saya tidak menyebut Anda begitu. Tetapi di belakang semuanya itu, dan tampaknya iblis telah memutarbalikkan itu sedemikian rupa, sehingga Anda harus memiliki sesuatu yang seperti itu, atau mereka tidak akan membiarkan Anda berkhotbah. Itulah hal yang sama yang dimiliki bangsa-bangsa. Anda tidak bisa menjadi orang tanpa bangsa. Anda harus mempunyai bangsa di suatu tempat. Anda harus menjadi orang Amerika, Jerman atau sesuatu, lihatlah, itu sudah kusut semua. Maka sebenarnya, seorang Kristen sejati yang telah lahir kembali, hampir seperti seorang pengembara. Di mata dunia, ia adalah seorang pengkhianat, tetapi di mata Allah, ia berharga. Kalau saja kita ada waktu untuk membaca Ibrani 11 dan melihat bagaimana para pahlawan iman itu, bagaimana Abraham melangkah keluar, dan menyebut dirinya sebagai pendatang dan orang asing, mengatakan bahwa dunia ini bukanlah rumahnya, tetapi ia mengembara mencari sebuah kota yang direncanakan dan dibuat oleh Allah. Dan jika kita telah mati dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan orang-orang yang berhak menerima janjinya. Dan itu menjadikan kita apa? Pendatang dan pengembara. Ketika Israel keluar dari Mesir, di sana ada bangsa Moab, negara besar yang terorganisasi. Di sana juga ada Esau, negara besar yang terorganisasi. Dan di sini ada Israel, umat yang tidak berdenominasi, sedang berjalan. Dua-duanya secara fundamental ada di dalam firman. Ingat, Bileam mempersembahkan korban yang sama seperti yang Israel persembahkan. 7 mesbah, persyaratan dari Allah, 7 korban yang tahir, 7 domba jantan, berbicara tentang kedatangan seorang yang benar. Secara fundamental, mereka dua-duanya benar, berbicara secara fundamental. Tetapi apa yang tidak berhasil dilihat oleh Bileam adalah, ia gagal untuk melihat pribadi yang supernatural itu di antara orang Israel. Kelompok interdenominasi itu tidak ada tempat tujuan. Mereka mengembara, tetapi mereka sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Begitulah keadaan gereja dari Allah yang hidup hari ini. Ia tidak berorganisasi sejauh itu menyangkut dunia, tetapi ia terikat bersama, bukan dengan ikatan organisasi, tetapi oleh kuasa dan roh Yesus Kristus, oleh ikatan kasih. Membuat orang Metodis dan Baptis menepuk punggung satu sama lain dan berkata, saudaraku yang terkasih, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa berjalan bersama, kecuali kalau mereka setuju. Orang berkata, apakah Anda seorang Kristen? Saya seorang Baptis. Itu tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Apakah saya seorang Kristen? Saya seorang Pentakosta. Itu tidak menjawab pertanyaan itu. Jika Anda adalah seorang Kristen, Anda adalah ciptaan yang telah dilahirkan kembali. Anda berada di dalam sebuah kerajaan Allah yang mistik. Mata Anda tidak tertuju kepada hal-hal dari dunia ini, tetapi kepada hal-hal yang di atas, yaitu apabila Anda berada di dalam gereja itu. Itulah gerejanya. Itu bukan organisasi. Itu tidak pernah bisa menjadi organisasi. Catatlah perkataan saya, gereja dari Allah yang hidup tidak pernah bisa berupa kelompok tertentu. Itu tidak bisa menjadi sebuah organisasi. itu harus berupa tubuh yang mistik, Roh Kudus. Lebih jauh sedikit, kalau kita ada waktu, kita akan masuk ke dalam hal itu. Nah, sekarang Anda mengerti apa artinya gereja. Gereja berarti sekelompok orang yang telah dipanggil keluar, sekelompok orang yang telah dipanggil keluar, yang hanya diperintah oleh Raja dari Kerajaan Mesias ini. Oh, bukankah itu ajaib? Saya suka itu ketika saya membaca itu pada hari ini. Dan ketika dikatakan di sana, kerajaan, kerajaan Mesias. Penulis menulisnya, kerajaan Mesias. Penulis itu juga mengatakan, tidak ada hal semacam itu di mana gereja dari Allah yang hidup pernah diorganisasikan. Organisasi adalah sesuatu yang diadaptasikan, yang diadopsi ke dalam untuk menggantikan. Begitulah tepatnya bagaimana semua doktrin palsu ini dibawa masuk untuk menggantikan yang asli. Itulah sebabnya di tangan perempuan itu ada suatu cawan yang penuh dengan kenajisan dari kekejiannya. Nah, Anda lihat, saya tidak mengatakan gereja-gereja Pentakosta sama salahnya seperti Katolik atau Pilgrim Holiness atau Nazarin atau Baptis atau Methodist. Tetapi di dalam semua gereja denominasi itu, Allah mempunyai anak-anak. Mereka adalah anggota kerajaan yang mistik ini. Satu-satunya hal yang mereka nantikan adalah untuk melihat sesuatu itu terjadi. Itu akan menarik hati mereka ke dalamnya. Saya senang sekali untuk mengetahui malam ini bahwa mereka akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, menarik diri mereka keluar sambil menyembah, menunggu kedatangan Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka akan melakukan itu di akhir zaman. Itu tepat sekali. Dan dikatakan, mereka akan berlari dari timur ke barat, utara dan selatan, mencari firman Allah yang sejati. Bukan kelaparan akan makanan dan air, melainkan akan mendengarkan firman Allah. Mereka ingin supaya Anda datang bergabung dengan ini, datang bergabung dengan ini. Tidak ada apa-apa bagi Anda untuk bergabung. Dalam kerajaan Allah, tidak ada satu hal pun yang dengannya Anda bisa bergabung. Yang ada adalah pengalaman dilahirkan ke dalam gereja itu, bukan bergabung ke dalam itu. Nah, mungkin saya akan mengambil sedikit lagi tentang itu, sebentar lagi. Saya ada beberapa ayat kitab suci lagi yang ditulis di sana. Tetapi sekarang mari kita menuju pemikiran yang kedua, agar kita dapat mencoba menyelesaikan semuanya ini. Siapa yang mendirikan itu, yaitu tubuh yang mistik ini? Siapa yang memulai ini? Yesus Kristus. Dan itulah, ia adalah kepala dari tubuh yang mistik ini. Ia adalah raja atas itu, menjalankan kehendaknya sendiri di daerah kekuasaannya. Bukan kendali dari seorang uskup atau kendali dari badan pengurus gereja, tetapi seorang raja, yaitu Mesias sendiri, bekerja di daerah kekuasaannya. Kapan itu mulai? Di Pentakosta, bukan organisasi Pentakosta, pengalaman Pentakosta. Ketika itulah, ia mulai dengan Anda. Ia berbicara tentang kedatangan itu. Ia mengatakan bahwa itu akan terjadi. Ia mengatakan bahwa itu akan datang. Nah, jika kita mau, kita dapat membuka Lukas pasal ke-24 ayat ke-49. Dan kita dapat melihat di sini, mulai membaca beberapa ayat kitab suci, agar orang-orang ini yang mendengarkan dapat mencatatnya. Lukas 24:49. Kita akan melihat apa yang ia katakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ia menjanjikan sebuah gereja yang akan datang. Sebuah kerajaan yang akan datang. Sekarang bukalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, ingatlah, ia juga berkata dalam Matius 16 ayat 18 tentang di atas batu karang ini, ia akan mendirikan gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasai itu. Kita akan ke situ dalam beberapa menit lagi, sementara kita melanjutkan ke topik lain. Kisah Para Rasul 1:8. tetapi kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kerajaan saksi-saksi yang akan datang, saksi-saksi dari kebangkitannya, saksi-saksi dari kuasanya, saksi-saksi bahwa Dia hidup. Kamu adalah saksiku. Nah, Kisah Para Rasul 1:8. Lalu kita juga mendapati bahwa dalam Efesus pasal ke-1 ayat ke-22, Anda yang mencatatnya, hanya ada banyak yang harus dicatat, tetapi hanya untuk memanteknya, untuk memastikan bahwa Anda memahami itu. Baik, ayat ke-22 dari Efesus pasal ke-1, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, yaitu Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuh-Nya, dan kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Siapa yang mendirikan gereja ini? Yesus Kristus, bukan uskup, bukan sekelompok orang, bukan paus, bukan kuasa buatan manusia sama sekali. Tetapi Yesus Kristus berbicara tentang gereja itu sebagai kerajaan-Nya yang akan datang di dalam kuasa. Di antara orang yang hadir di sini, Matius pasal ke-16, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Hanya beberapa hari setelah itu, Ia disalibkan dan Roh Kudus turun. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan itu? Orang-orang Yahudi itu bertanya kepadanya. Ia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa atau waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut pikiran-Nya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1, kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Anda akan menerima kuasa setelah Anda dijadikan seorang uskup, setelah Anda dijadikan seorang pengkhotbah, setelah Anda dijadikan seorang paus, setelah Anda dijadikan seorang imam. Kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah saksi yang sedang Allah cari. Seorang saksi setelah Roh Kudus datang. Bukan seorang saksi bahwa saya adalah seorang uskup. Bukan seorang saksi bahwa saya adalah seorang gembala. Tetapi seorang saksi dari apa? Dari Raja yang telah bangkit. Itulah gereja sejati dari Allah yang hidup. Baik, dan juga dalam Kolose 1:17 dan 18. Mungkin kita baca saja sementara kita ada di sini. Kolose 1:17 dan ayat ke-18. Dan Ia yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapakah kepala dari gereja ini? Yesus Kristus. Apakah kerajaan itu? Kerajaan Mesias, gereja, bukan suatu organisasi, sebuah gereja, sebuah tubuh yang mistik, di mana Kristus adalah kepalanya. Oh, saya suka itu. Berjalan dalam roh, menaati Raja itu, bodoh bagi dunia, berharga di mata Allah, berjalan dalam roh, disalahpahami, ditertawakan, diejek. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya jika mereka menganiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, menyebut tuan-tuan rumah, Belzebul. Betapa lebih lagi mereka akan menyebut murid-murid-Nya. Tetapi Anda sedang berjalan dalam roh, membalikkan punggung Anda terhadap hal-hal dunia, tidak terikat oleh belenggu apapun. Ia yang telah dimerdekakan oleh Anak itu adalah benar-benar merdeka. Amin. Itulah gereja dari Allah yang hidup. Itulah Dia yang mendirikannya. Nah, kita melihat di dalam saksi, dalam Kisah Para Rasul 1:8, Ia berkata, kamu akan menjadi saksiku setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Gereja itu apa? Tubuh Kristus yang mistik. Siapa yang mendirikan itu? Tuhan Yesus sendiri. Itu tidak didirikan di Roma. Itu juga tidak didirikan di Inggris oleh John Wesley. Itu juga tidak didirikan oleh Calvin atau di Amerika. Orang Baptis oleh John Smith. Itu juga tidak didirikan di California oleh orang Pentakosta. Itu didirikan oleh Yesus Kristus, Raja dari Kerajaan Mesias itu. Oleh Dialah itu didirikan. Ia adalah Raja. Ia mau menjadi Rajanya. Ia mau memerintah kita. Ia mau menjadi Tuhan. Orang membiarkan dia masuk, berkata, saya akan membiarkan dia menjadi Juru Selamat. Tetapi mereka tidak mau menjadikan dia Tuhan. Tuhan berarti kepemilikan, pemerintahan. Masuklah ke dalam hatiku, Tuhan. Selamatkan saya dari neraka, tetapi jangan memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Itulah sikap orang. Itulah sebabnya, tidak heran Alkitab berkata, segala meja telah penuh dengan muntah. Anda tahu apa itu muntah? Seperti anjing kembali ke muntahnya. Jika organisasi-organisasi ini tidak jalan pada mulanya, dan Allah harus memuntahkan mereka, kembali kepada mereka lagi, mereka akan membuat Anda muntah lagi. Ia berkata, alangkah baiknya, jika engkau panas atau dingin, karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Anda membuat perut Allah mual, dan Ia memuntahkan kita. Beritahu kepada saya satu organisasi yang pernah jatuh, yang pernah bangkit lagi. Tunjukkan kepada saya dengan sejarah di mana pernah ada satu yang bangkit. Seorang laki-laki muncul dengan sebuah pelayanan. Allah memberkati orang itu. Tiba-tiba yang Anda tahu, ia memutar balik hal itu dan masuk di antara orang-orang dan membuat organisasi dari hal itu. Dan itu mematikannya di situ juga. Telusuri dalam sejarah dan temukan satu yang pernah bangkit. Tidak ada. Sebab semua itu adalah roh antikristus di antara orang-orang. Seperti Musa, dan mereka ingin sesuatu yang dapat mereka lakukan sendiri. Tuhan, kami memiliki begitu banyak anggota tahun ini. Itu membuat perbedaan apa? Berapa banyak anggota yang Anda miliki? Kita tidak mencari anggota gereja. Kita mencari anggota tubuh Kristus yang dilahirkan ke dalam kerajaan Allah, bukan oleh keinginan laki-laki, melainkan oleh kehendak Allah. Bukan oleh roh manusia atau kepintaran manusia. Paulus berkata, aku tidak datang kepadamu dengan hikmat manusia. Aku datang kepadamu dengan roh Allah dan kuasa kebangkitannya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat atau kata-kata yang meyakinkan dari manusia, tetapi pada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dengan itulah dia masuk. Allah, tolonglah kami, agar kami melakukan hal yang sama. Nah, kita tidak mau memakai terlalu banyak waktu untuk setiap topik. Sekarang saya ingin mengetahui apa pesan dari gereja ini. Apa yang seharusnya diajarkan oleh gereja ini? Pesannya apa? Pesan pertama yang bisa saya ingat yang akan diajarkan oleh gereja tubuh yang mistik ini adalah pertobatan. Mari kita membuka Lukas 24 lagi. Sebentar saja, Lukas, pasal ke-24. Hal pertama yang akan dilakukan oleh gereja itu adalah bertobat, dan ia akan mengajarkan pertobatan. Nah, Yesus bersiap-siap untuk pergi. Ini adalah pasal terakhir ketika ia sedang bersiap-siap untuk meninggalkan bumi ini. Lukas 24:46. Mari kita mulai dari ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, pertobatan dan pengampunan dosa. Oh, saya ingin agar itu meresap, sebab saya akan masuk ke dalam sesuatu sebentar lagi tentang pengampunan dosa itu. Dalam namanya, berita pertobatan kepada Allah dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itulah pesan dari gereja, kesaksian tentang pesan itu. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, itu akan mulai dari Yerusalem. Oh, glory. Dari mana organisasi mulai? Yerusalem? Tidak, Pak. Dari Roma. Apa yang mulai dari Yerusalem? Baptisan Roh Kudus. Baptisan dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Pertobatan kepada Allah. Itu mulai dari Yerusalem dan harus disampaikan kepada segala bangsa. Haleluya. Apakah Anda memahami itu? Mesias harus menderita, kata kitab suci. Dialah yang dibicarakan oleh nabi itu. Dialah pribadi di mana seluruh Alkitab berpusat, berpusat pada dia. Pastilah, ia tahu apa yang harus diajarkan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ia berkata, berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa sebagai kesaksian, mulai dari Yerusalem. Nah, organisasi mulai dari Roma. Gereja organisasi mulai dari Roma. Datang ke Jerman bagi Martin Luther, terus ke Inggris bagi Wesley, terus ke Amerika Serikat bagi John Smith, California bagi Pentakosta. Tetapi gereja mulai dari Yerusalem. Pertobatan kepada Allah dan baptisan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa mulai dari Yerusalem dan harus, ia katakan. Tidak dikatakan bahwa mereka semua akan mencapai itu. Itu harus mulai, itu harus pergi ke seluruh dunia, itu harus diberitakan. Tetapi itu hanya ada sedikit sekali. Tetapi itulah yang ia katakan, pesannya, itulah pesan dari gereja itu. Tunjukkan kepada saya gereja yang mengajarkan itu. Beritahu saya, itu ada di mana? Anda tidak menemukannya. Nah, Yesus adalah Raja. Pesan kedua, Yesus adalah Raja dan hidup selama-lamanya. Matius 28 ayat 20, Yesus adalah Raja dan hidup selama-lamanya. Itulah yang harus diajarkan oleh gereja itu. Matius 28:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Benarkah itu? Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah pesan dari gereja itu, melakukan pekerjaannya, membuktikan kebangkitannya, dan memberikan kesaksian. Nah, Kisah Para Rasul 5 ayat 32, di mana kita melihat apakah mereka memiliki itu atau tidak. Sementara kita membuka Kisah Para Rasul pasal kelima ayat ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati dia. Ia harus disaksikan. Yohanes 14:12. Ia memberikan ajarannya, apa yang harus dilakukan oleh gereja itu. Di dalam Yohanes pasal ke-14 dan ayat ke-12, kita akan melihat apa yang dikatakan. Yohanes 14:12. Maka kita membacanya menjadi resmi. Baiklah. Yohanes 14 dan ayat ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, akan, sebab aku pergi kepada Bapakku. Itulah pesan gereja itu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, hidup di dalam gereja itu, Raja dari gereja itu, telah bangkit dari antara orang mati, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, melakukan hal-hal yang sama, yang dahulu Yesus lakukan. Itulah pesan dari gereja itu. Jika gereja tidak mengajarkan itu, ia mengajarkan suatu teologi yang salah. Itulah yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk dikhotbahkan. Apalagi yang akan terjadi? Bagaimana kita tahu apakah orang-orang ini? Mereka berkata, nah, saya orang percaya. Mari kita lihat apa amanat terakhirnya bagi gerejanya, bagi orang percaya. Markus 16. Ambillah Markus pasal ke-16 dan kita akan mengetahui apa pesan terakhirnya bagi gereja itu. Dan setelah itu, kita akan melihat apakah kita sedang menuruti amanatnya. Markus 16, mari kita mulai dari ayat ke-14. Setelah itu, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Itu terjadi setelah kebangkitannya, ketika mereka sedang makan. Inilah amanatnya kepada gereja itu sekarang. Dengarlah, amanat terakhir. Kita akan memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang percaya, atau apakah kita berada di dalam gereja ini atau tidak. Setelah itu, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan, Seorang telah melihat dia, seorang berusaha memberitahu mereka tentang hal itu, dan mereka tidak percaya jika itu bukan hal yang sama pada hari ini. Kita tahu bahwa ia hidup. Kita memiliki kesaksian dari rohnya di dalam diri kita. Kita melihat kuasanya bergerak di atas para hadirin dan puluhan ribu orang dan menyingkapkan pikiran-pikiran dan hati mereka tepat seperti yang ia lakukan ketika ia berada di sini. Seperti Alkitab katakan, Firman Allah, dan ia adalah Firman Allah. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata dua, bahkan memotong sampai ke sumsum tulang, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kristus, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihatlah dia melakukan itu. Berapa orang melihat dia melakukan itu? Tentu, kita tahu ia melakukan itu. Ia hidup di sini. Ia ada di dalam hati kita. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya itu ketika itu. Mereka tidak percaya itu sekarang. Mereka percaya ia telah mati dan itu selesai. Dan kami memiliki semacam benda bersejarah bahwa seorang tertentu bangkit beberapa tahun yang lalu dan mendirikan gereja dan menulis sebuah katekismus, dan itulah yang kami pegang. Itu penyembah berhala. Benar, itu tidak ada kebenarannya. Oh, saya tidak mengatakan kebenaran. Laki-laki itu mungkin telah melakukannya. Laki-laki itu mungkin selama ini sudah begitu sungguh-sungguh. Tetapi Allah tidak mengendalikan gerejanya seperti itu. Ia tidak pernah menginginkan itu. Ketika mereka meminta seorang raja, Samuel memanggil mereka dan mengatakan ini. Ia berkata, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah aku pernah melalaikan kamu? Apakah aku pernah meminta uang kepadamu? Apakah aku pernah memberitahu sesuatu yang tidak benar dalam nama Tuhan? Allah tidak menghendaki kamu memiliki seorang raja. Ia mau menjadi rajamu. Ia berkata, oh Samuel, tentu engkau benar. Engkau adalah seorang nabi yang baik. Engkau tidak pernah memberitahu kami apapun selain kebenaran. Engkau tidak pernah meminta uang kepada kami. Semua hal itu adalah benar, tetapi kami ingin menjadi seperti mereka yang lain. Kami ingin seorang raja, biar bagaimanapun. Samuel berkata, itu akan menyebabkan sakit hati dan banyak masalah bagimu. Itu, dia akan mengambil anak laki-laki dan anak perempuanmu. Dia akan mencemari mereka dalam hal-hal yang akan ia lakukan. Ia akan melakukannya, dan ia memang melakukannya. Tetapi, tetap saja, mereka ingin seorang raja. Begitulah cara mereka berbuat hari ini. Oh, kita harus memiliki sebuah nama yang melekat pada kita. Kita harus memberitahu orang apabila mereka bertanya kepada kita. Kita Metodis, Baptis. Katakan saja Anda orang Kristen. Itu benar, seperti Kristus. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, mereka tidak percaya itu. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan amanat agung itu. Pergilah ke berapa bagian dari dunia ini? Oh, saya pikir hanya Yerusalem. Seorang berkata, tanda-tanda ini hanya pergi ke Yerusalem. Seluruh dunia, dan beritakanlah Injil. Berapa orang yang tahu Injil itu apa? Bukan kata, Paulus berkata, Injil yang diberitakan kepada kita bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan dan manifestasi Roh Kudus. Injil adalah kekuatan Allah untuk membuat firman, melakukan apa yang Ia katakan akan dilakukannya. Beritakanlah Injil seluruh dunia. Beritakanlah Injil hanya kepada orang kulit putih atau hanya orang kulit coklat, kuning, hitam, kepada segala makhluk. Amin. Segala makhluk. Apakah Anda percaya itu maksudnya? Saya pernah melihat Allah membingungkan seekor banteng suatu hari. Saya pernah melihat Dia membuat tawon-tawon tidak menyengat. Saya pernah melihat Dia membangkitkan seekor opossum yang telah tergeletak mati sepanjang malam. Segala makhluk, Injil akan berpengaruh atas apapun yang Anda minta. Anda berkata, itu salah, Saudara Branham, itu tidak salah. Yesus berkata kepada pohon itu, terkutuklah engkau, tidak akan ada orang yang makan darimu, mulai dari sekarang. Dan Injil dikhotbahkan kepada pohon itu, amin. Saya merasa religius saat ini. Kepada segala makhluk, amin. Beritakanlah itu kepada apa? Segala makhluk. Oh, kalau saja kita ada waktu untuk semua hal ini. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Oh, saya percaya dibaptis. Baik, bagus, baiklah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Siapa yang tidak percaya akan dihukum? Oh, saya senang saya adalah orang percaya. Tunggu sebentar. Dan adalah sebuah kata sambung yang menyambung kalimat itu. Dan tanda-tanda ini. Oh, saya kira Anda tidak percaya akan tanda. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Debatkanlah itu dengan Dia. Tanda-tanda ini akan, bukan tanda-tanda itu mungkin. Kadang-kadang itu menyertai. Itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekarang kita akan melihat apakah Anda percaya atau tidak. Akan melihat apakah organisasi Anda percaya atau tidak. Mereka mungkin berkata bahwa mereka percaya. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Wah, mereka menyangkal tanda-tanda itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berapa banyak mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan Anda yang tidak percaya akan kesembuhan ilahi, Anda gereja-gereja, ini direkam. Anda mengerti. Saya bukan berbicara kepada Anda saja. Orang lain akan mendengar ini. Serukan bahwa Anda percaya kepada Allah dan percaya akan amanat itu. Bahwa gereja Anda diberi amanat untuk membawa Injil. Dan hal yang pertama adalah kesembuhan ilahi. Apa hal yang pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika Ia mengutus mereka keluar? Matius 10 ayat 1. Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan. Apa hal yang terakhir yang Ia katakan kepada gerejanya? Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan. Alfa dan Omega, Benyamin dan Ruben, yang awal dan yang akhir, Ia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, bintang fajar, akar, dan keturunan Daud. Haleluya, itulah Dia. Ya Pak, tanda-tanda ini akan menyertai mereka, percaya. Dalam namaku, mereka akan mengusir setan, hanya di Yerusalem, ke seluruh dunia, dan kepada segala makhluk. Apakah itu Alkitab? Itulah yang Alkitab katakan. Itulah pesan dari gereja itu. Seluruh dunia, segala makhluk, Injil. Kepada setiap orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan Anda orang Nasarin yang malang menyebut mereka sekumpulan orang lidah. Bahkan Anda tidak mau duduk dengan mereka di dalam gereja. Bukankah itu sangat buruk? Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sampai di sorga? Yesus mati berbahasa roh. Mereka berkata, Ia berbicara, dan Ia berbicara dalam bahasa lain. Tentu, Ia melakukannya. Ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Tidak melakukan itu. Itu bukan tulisan Ibrani. Ia berbicara dalam bahasa sorgawi. Ketika Habel mempersembahkan anak dombanya di atas batu, ketika domba kecil itu sedang sekarat, ia sedang mengerat lehernya. Sebuah kiasan tentang Kristus. Dahulu di Taman Eden, anak domba kecil itu mengembek dalam bahasa lain. Ketika ia akan mati, itu mengiaskan ketika wolnya yang berdarah bermandi darahnya sendiri. Itu mengiaskan Anak Allah yang tergantung di sana, di Kalvari, dicabik-cabik oleh dosa-dosa kita. Sekarat berbicara dalam bahasa lain, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah pesan dari gereja itu. Dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Itulah yang ia katakan. Itulah pesan dari gereja itu. Itulah yang ia perintahkan kepada gereja itu untuk dilakukan. Untuk mengusir setan-setan, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itulah amanat gereja itu. Itulah gereja sejati yang percaya. Apakah itu diajarkan di gereja Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolik, Lutheran, Nazarene, Pilgrim Holiness? Tidak, Pak. Mereka menyangkal itu. Glory. Kenapa? Mereka diorganisasikan dan mereka tidak bisa mengajarkan itu. Banyak anggota di dalam sana yang percaya itu, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa tentang itu, sebab ia akan dikucilkan. Itu adalah roh antikristus yang mengorganisasikan mereka. Gereja dari Allah yang hidup dilahirkan merdeka dari roh Allah, tidak memerlukan dominasi. Mereka mengikuti raja dari kerajaan Mesias itu. Mereka tidak perlu mengambil perkataan orang. Mereka dilahirkan merdeka, dimerdekakan oleh sang anak yang membuat mereka benar-benar merdeka. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Injil ini akan diberitakan. Siapa yang akan memberitakan itu? Allah dapat memakai orang biasa. Dari batu-batu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Allah dapat melakukan apa saja yang ia mau. Ia adalah Allah, dan begitulah cara ia melakukannya. Ketika ia datang, ia tidak pernah memanggil Kayafas. Ia tidak pernah memanggil seorang imam. Ia tidak pernah memanggil seorang ahli teologi. Ia mengambil para nelayan, penjaga ternak, dan orang biasa yang tidak terpelajar. Alkitab berkata bahwa Petrus dan Yohanes, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi ia dapat memberikan mereka dan bekerja melalui mereka kerajaan Allah dan membingungkan mata dan pikiran orang bijak dan berkuasa. Mereka berkata, mereka mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi mereka harus memberi perhatian kepada keduanya, bahwa keduanya adalah pengikut Kristus. Kenapa? Mereka memiliki rohnya pada mereka. Mereka berbuat seperti ia berbuat. Mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan. Itulah tepatnya apa yang ia katakan akan terjadi. Kerajaan Mesias. Oh, betapa senangnya saya akan hal-hal ini. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Tentu saja, tanda-tanda akan menyertai mereka. Nah, satu hal lagi yang akan diajarkan oleh gereja ini, yaitu kesembuhan ilahi, pesan dari gereja itu. Saya baru saja mengutip itu, Matius 10, ketika ia mengutus gerejanya keluar. Mari kita membuka Matius 10 ayat 1 dan dapatkan sebentar. Perhatikan apa yang Yesus katakan ketika ia menetapkan gerejanya dan memulai gereja itu. Dan kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka terhadap roh-roh jahat untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Amanat pertama bagi gerejanya, amanat terakhir, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dibaptis, biarlah saya mengutip itu sebagaimana seharusnya, sebagaimana itu diuraikan. Pergilah ke seluruh dunia dan kepada segala bangsa dan perlihatkan kuasa Roh Kudus. Ia yang percaya ini dan dibaptis akan diselamatkan. Ia yang menyangkal ini akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Orang-orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Inilah tanda-tanda yang akan menyertai. Ayat terakhir berkata, dan mereka kembali. Tuhan turut bekerja dengan mereka, meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Begitulah keadaan gereja yang pertama itu. Dan dengarlah, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Dan jika ranting itu menghasilkan pokok anggur itu, dan pokok anggur menghasilkan buah anggur, ketika ranting selanjutnya muncul, itu akan menghasilkan buah seperti ranting yang pertama itu." Oh, Anda berkata, "Saudara Branham, tetapi, nah, lihatlah semua gereja ini. Itu adalah pokok-pokok anggur yang dicangkokkan." Nah, Anda dapat mencangkokkan buah sitrun. Anda dapat mengambil pohon jeruk dan mencangkokkan lemon padanya. Dan itu akan tumbuh. Itulah yang manusia cangkokkan. Dan organisasi-organisasi ini adalah apa yang dicangkokkan oleh manusia. Itu adalah lemon selamanya. Itu akan bertumbuh sebab ia dicangkokkan dalam nama gereja. Tetapi, biarlah saya beritahu kepada Anda, jika pohon itu pernah mengeluarkan ranting yang lain sendiri, itu akan menghasilkan buah jeruk. Dan jika kuasa Allah pernah mengeluarkan satu gereja lagi, itu akan menjadi satu Pentakosta lagi, dan satu kitab, Kisah Para Rasul lagi, akan ditulis di belakang gereja itu. Itu benar. Sebab itu adalah gereja Allah. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kamu tidak dapat berbuah sendiri, tetapi aku memasukkan diriku sendiri ke dalam ranting itu. Dan buah macam apa yang ia hasilkan? Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya." Gereja kedua bangkit, tubuh Kristus yang mistik akan memiliki tanda-tanda yang sama. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertai kamu, bahkan di dalam kamu, di dalam setiap ranting, sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah gereja dari Allah yang hidup, itulah siapa dia, saksi semacam itulah yang ia miliki. Nah, juga, gereja itu harus mengajar baptisan. Anda harus dibaptis, itulah amanatnya. Yesus berkata di sini, dalam Markus 16, kita akan memakainya saja. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya dahulu, dan kemudian dibaptis untuk pengampunan dosa Anda, dan Anda akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan turun juga, akan menjadi sebuah ajaran dari gereja itu. Sebab Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 49, kita dekat sekali ke situ. Maka mari kita buka itu sebentar saja. Ayat ke-49 ini, kita telah membaca ayat ke-46 dan ke-47. Lihatlah. Ayat ke-49, dan lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal atau tunggu, tinggal artinya tunggu, di dalam kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jika Kristus tidak mengizinkan sekelompok laki-laki yang sudah mengikuti dia selama 3 tahun setengah untuk pergi memberitakan Injil apapun atau tidak boleh memberitakan Injil apapun sampai mereka menunggu Roh Kudus, maka gereja itu hari ini harus melakukan hal yang sama, menantikan Roh Kudus. Saya berbicara dengan seorang wanita Katolik di sini belum lama ini, di Oregon, dan ia berkata, "Nah, apakah Anda bermaksud untuk memberitahu saya bahwa orang-orang idiot itu di sana, di mana Anda berkhotbah dan berteriak dan menangis, bertingkah laku seperti itu, apakah maksud Anda mereka akan masuk sorga dan memerintah di sorga?" Saya katakan, "Ya, Bu." Ia berkata, "Nah, kami tidak percaya hal semacam itu." Saya katakan, "Karena Anda tidak percaya firman Allah." Dan ia berkata, "Kami percaya bahwa Maria menjadi pengantara bagi kami." Saya katakan, "Secara mutlak, itu adalah penyembahan berhala. Maria tidak pernah menjadi seorang dewi. Ia adalah seorang wanita, ibu dari Allah. Bagaimana bisa Allah punya ibu? Salam Maria, Bunda Allah. Bagaimana bisa Allah punya ibu? Maria mengandung anak Allah, Yesus Kristus. Tidak ada wanita yang adalah pencipta. Ia mengandung benih seorang manusia. Manusia itu bukan pencipta. Allah yang menciptakan kehidupan. Itu hanya sebuah aturan yang rutin, yang Allah tetapkan untuk melahirkan anak. Maria bukan ibu dari Allah. Allah tidak bisa punya ibu, sebab harinya tidak berawal atau hidupnya tidak berkesudahan. Ia kekal. Maria tidak bisa menjadi ibu dari Allah. Dan saya katakan, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perawan Anda yang diberkati, yang Anda pandang sebagai seorang dewi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Allah tidak memperbolehkan dia datang ke sorga sampai ia berbuat seperti yang mereka lakukan kemarin malam? Dia katakan, itu tidak benar. Saya katakan, apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa gereja Katolik menulis Alkitab dan para rasul itu? Anda katakan bahwa mereka adalah Katolik? Saya menentang itu. Tidak ada gereja Katolik selama 300 tahun setelah kematian rasul yang terakhir, sampai setelah Konsili Nisea. Tunjukkan kepada saya halaman dari sejarah, apa saja yang Anda mau, bukan katekismus Anda, sebab itu tidak sesuai dengan sejarah. Hal seperti itu dahulu tidak pernah ada. Tetapi saya katakan, Maria, Alkitab mengatakan bahwa Maria, Ibu Yesus, dan para wanita yang lain, dengan 120, semuanya harus menaiki tangga itu ke ruang atas dan dipenuhi dengan Roh Kudus sampai mereka terhuyung-huyung, seolah-olah mereka mabuk, berbahasa roh, dan bertingkah laku seperti sekumpulan orang mabuk. Itulah yang Alkitab katakan. Saya menunjuk ayat itu dengan jari saya. Saya katakan, bacalah itu. Dia katakan, saya tidak mau membaca itu. Saya tidak seharusnya membaca itu. Saya katakan, Anda tidak jujur. Disinilah perawan Maria menerima Roh Kudus dan berbahasa roh dan terhuyung-huyung seperti perempuan mabuk. Nah, jika Anda pergi ke sorga, Anda tidak bisa pergi dengan dia, sebab ia harus menerima Roh Kudus. Dan jika ia harus melakukan itu sebagai ibu dari Yesus Kristus, betapa lebih lagi Anda memerlukan itu. Ia berkata, jika saya harus ke sorga dengan sesuatu yang seperti itu, saya tidak mau ke sorga. Saya katakan, Anda tidak perlu banyak khawatir. Jangan mengira Anda akan masuk, biar bagaimanapun, seperti itu. Jika Anda tidak berubah, jangan mengira Anda harus repot-repot. Tepat, itulah Roh Allah. Nah, kamu adalah saksiku setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sekarang apa ini? Apa yang sedang kita katakan? Apa itu? Siapa yang mendirikan itu? Dan apa pesannya? Nah, untuk bergegas, untuk mencapai lebih jauh sedikit, hal keempat, bagaimana kita menjadi anggota dari itu? Bagaimana kita bergabung dengan itu? Kita memahami apa itu? Sekarang apa? Bagaimana kita bergabung dengan gereja ini? Anda tidak bergabung dengan itu. Anda tidak bisa bergabung dengan itu. Tidak ada cara untuk bergabung dengan itu. Anda dilahirkan ke dalam itu. Saya sudah bersama dengan keluarga Branham 51 tahun dan tidak pernah bergabung dengan keluarga itu. Saya dilahirkan sebagai seorang Branham dan Anda dilahirkan sebagai anak laki-laki Allah atau anak perempuan Allah. Mari kita mengambil Yohanes pasal ketiga sebentar saja dan melihat saja apa yang Allah katakan di sini tentang itu. Bagaimana Anda masuk ke dalam gereja ini? Apa saran yang Allah berikan kepada Anda? Yohanes pasal ketiga, 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mujizat-mujizat yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana Anda masuk ke dalam itu? Dilahirkan ke dalamnya. Mari kita baca pertanyaan itu lebih lanjut. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Lihatlah itu, duniawi, seorang guru, seorang yang besar, seorang imam, lanjut usia, membaca Alkitab sepanjang hidupnya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, bukankah itu seperti beberapa guru yang pintar ini yang Anda dengar hari ini? Jawab Yesus dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air, bagaimana kita masuk ke dalamnya? Dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika ia tidak bergabung dengan itu, Anda tidak bisa digabungkan ke dalam itu. Anda harus dilahirkan ke dalam itu, bukan datang dan bergabung, datang dan dilahirkan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup, kemana ia mau, engkau tidak tahu bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Lihatlah, Anda tidak bergabung dengan itu. Itu adalah sebuah hal yang misterius. Anda dilahirkan ke dalam tubuh Kristus yang mistik. Begitulah cara masuk ke dalamnya. 1 Korintus pasal ke-12. Mari kita melanjutkan sedikit lagi saja. Kita hanya ada beberapa lagi. Saya ingin mencoba mengeluarkannya, jika saya bisa. Kalau saja Anda mau. Saya tahu ini panas. Tetapi mari kita mulai dari sini, sebentar saja. 1 Korintus, pasal ke-12, ayat ke-13. Sebab dengan satu jabatan tangan, dengan satu janji, saya berjanji untuk percaya kepada gereja Roma yang suci dan besar. Datanglah, jabatlah tangan saya, taruhlah nama Anda di buku itu, dengan satu surat. Datang melalui surat, mungkin Anda membaca itu dalam almanak ulang tahun nenek tua, tetapi Anda tidak membacanya di dalam Alkitab Allah. Ya, Pak. Ya. Sebab oleh satu roh, kita semua telah digabungkan, dicatat, dibaptis menjadi satu organisasi, satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik budak maupun orang merdeka, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bukan roh Metodis, roh Baptis, roh Pentakosta, tetapi oleh satu Roh Kudus, kita semua telah dibaptis ke dalam sumber yang penuh dengan darah ini. Diambil dari pembuluh darah Immanuel, di mana orang berdosa terjun ke dalamnya. Hilanglah semua noda kesalahannya. Penyamun yang sekarat itu bersuka cita melihat sumber itu di zamannya. Biarlah aku di sana, walaupun hina seperti dia, membasuh semua dosaku. Satu tubuh. Bagaimana kita masuk ke dalam tubuh itu? Bagaimana kita masuk ke dalamnya? Oleh satu roh. Kita semua dibaptis menjadi satu tubuh, dan ketika berada di dalam tubuh itu, bebas, jaminan kebangkitan. Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bukan dengan satu jabatan tangan, bukan satu surat gereja, tetapi oleh satu Roh Kudus, Yahudi, bukan Yahudi, kuning, hitam, putih, semua telah dibaptis oleh satu roh menjadi satu tubuh itu melalui darah perjanjiannya sendiri. Dan apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu dan bebas dari kematian, bebas dari sakit, bebas dari dosa. Ia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, tidak ada dosa. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, kata Yesus. Bagaimana Anda menjadi sempurna? Anda tidak bisa melakukannya. Anda dilahirkan dalam dosa, dibentuk dalam kesalahan, datang ke dunia, mengucapkan dusta. Tetapi ketika Anda menerima Kristus sebagai penanggung dosa Anda, ketika Anda menerima Dia dengan iman, Anda percaya bahwa Ia telah menyelamatkan Anda, dan Ia telah mati, menggantikan Anda, dan mengangkat dosa-dosa Anda. Lalu, Allah menerima Anda dan membaptis Anda ke dalam tubuh itu, dan tidak dapat melihat dosa lagi. Bagaimana bisa saya menjadi orang berdosa, sementara di atas altar ada sebuah pendamaian bagi saya? Bagaimana bisa polisi menangkap saya di kota, sementara peraturan kota itu memberikan saya hak untuk lari secepat apa saja yang saya mau? Anda tidak bisa menangkap saya. Jika wali kota berkata, Pendeta Branham, Anda akan mengunjungi orang-orang sakit, berlarilah dengan kecepatan apapun yang Anda mau di kawasan manapun. Memberikan saya surat rekomendasi tentang itu, tidak ada polisi yang dapat menangkap saya. sebab wali kota itu punya keyakinan di dalam diri saya bahwa saya tidak akan melakukan itu, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Dan ketika Allah menerima saya dan membaptis saya dengan Roh Kudus, Ia memiliki keyakinan di dalam diri saya bahwa saya tidak akan berdosa dengan sengaja. Amin. Saya tidak akan berdosa dengan sengaja. Maka anaknya membuat pendamaian bagi saya, dan saya tidak bisa menjadi orang berdosa selama saya telah dibenarkan, dan Ia telah membawa saya masuk ke dalam tubuh-Nya. Saya telah ditebus dengan Dia, bukan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang telah Ia lakukan untuk saya. Itulah Injil. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu sampai hari penebusan-Mu." Pengkhotbah Baptis yang terkenal berkata kepada saya, belum lama ini dikatakan, "Saudara Branham, Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apalagi yang dapat ia lakukan kecuali percaya kepada Allah?" Ia berkata, "Kami percaya, kami menerima Roh Kudus ketika kami percaya." Saya katakan, "Tetapi Anda salah. Anda jujur tetapi salah." Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 19 kepada orang-orang Baptis itu yang memiliki seorang gembala yang baik di sana, seorang pengacara yang telah bertobat, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya?" Ia berkata, "Yang asli tidak mengatakan itu." Saya katakan, "Itu memang berkata begitu. Saya memiliki Alkitab Emphatic Diaglot, dan itu memang mengatakan itu dalam setiap terjemahan, baik Yunani maupun Ibrani." Ia berkata, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya?" Saya katakan, "Abraham percaya, itu benar, tetapi Allah memberikan sebuah tanda baginya bahwa ia telah menerima imannya dengan memberikan kepadanya meterai sunat." "Itu benar, ia telah menerima Dia, sebab Ia memberikan kepadanya sebuah tanda bahwa ia telah menerima Dia." Jika Anda mengatakan Anda percaya dan masih belum menerima Roh Kudus, Allah masih belum memeteraikan Anda, masih belum memiliki cukup kepercayaan untuk percaya kepada Anda. Ketika Anda datang kepada Allah, Allah memeteraikan Anda dengan Roh Kudus sampai hari penebusan-Mu. Itulah pesan gereja. Amin. Hanya sedikit lagi, baiklah. Nah, 1 Korintus 12:13, oleh satu roh, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kisah Para Rasul, inilah cara kita memasuki itu. Inilah pelantikan gereja itu. Kisah Para Rasul pasal kedua, ketika pesan pertama itu dikhotbahkan kepada gereja itu, setelah hari Pentakosta, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Maria, semua rasul-rasul, semua dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan hanya bertingkah laku seperti sekelompok orang mabuk. Dan ketika mereka sedang menikmati waktu yang luar biasa, bersorak dan memuji Allah saja, dan terhuyung-huyung di bawah pengaruh Roh Kudus, mereka tidak peduli apakah itu hari Minggu, hari Senin, hari apa itu. Mereka sedang menikmati waktu yang luar biasa, bersorak, dan terus saja. Wah! Orang-orang yang besar dan pintar berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur baru. Nah, di sini berdirilah Petrus dengan kunci-kunci kerajaan di pinggangnya, kunci-kunci kepada Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku berkata, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan pintu-pintu gerbang neraka tidak akan menguasainya." Apa itu? Sebuah kebenaran rohani yang dinyatakan. Bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu. Engkau tidak pernah mempelajari ini di sebuah seminari. Seseorang tidak mengajarkan ini kepadamu dari buku-buku. Tetapi ini adalah sebuah wahyu yang engkau pahami. Wahyu. Aku katakan, engkau adalah Petrus. Aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia, aku akan mengikatnya di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, aku akan melepaskannya di sorga. Ia harus memegang firman-Nya. Pada hari Pentakosta, siapa juru bicaranya? Petrus. Sebab ia memegang kunci-kunci itu. Dan orang-orang itu menertawakan mereka sambil berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur baru. Petrus berkata, hari baru pukul 9, orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur baru, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat ke atas para hamba perempuanku, dan para hamba perempuan akan kucurahkan rohku. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan aku akan mengadakan tanda-tanda di atas di langit dan di bawah di bumi. Ini akan terjadi, yaitu barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, saudara-saudara, apa yang dapat kami perbuat supaya selamat? Inilah amanat dari gereja itu. Nah, mereka ingin mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke dalam tubuh yang mistik ini. Baik, Kisah Para Rasul, pasal kedua, mulai dari ayat ke-37, khotbah pembukaan, Anda tidak dapat mengubah itu. Anda tidak dapat mengubah itu. Dengarlah, jika dokter Anda menuliskan resep buat Anda, dan Anda membawa resep itu ke toko obat, ke tukang obat dukun, Anda tahu, ia dapat membunuh Anda dengan resep itu. Anda tahu, dokter itu menulis sekian banyak di dalam resep itu, sebab ia sudah dilatih untuk itu. Dan ia menuliskan kepada Anda sekian banyak racun, dan ia menaruh antidot ke dalamnya untuk membunuh sekian banyak dari racun itu. Ia harus menaruh sesuatu untuk menangkal obat yang lain. Dan jika resep itu tidak diisi dengan tepat seperti yang dituliskan oleh dokter itu, itu bisa membunuh Anda. Dan itu, Allah adalah dokter. Ia adalah dokter jiwa. Ia adalah dokter keselamatan. Dan ia mendidik orang di dalam teologinya sendiri. Petrus, seorang yang tidak terpelajar, yang bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri, ketika itu dituliskan di depan dia, tetapi ia memberikan dia Roh Kudus dan memberikan dia pensil untuk menulis doktrinnya. Maka, pada hari Pentakosta, ia menulis resep itu. Mari kita lihat apa yang ia tulis. Dokter Simon Petrus, biarlah kami melihat apa resepmu untuk keselamatan. Mari kita lihat itu, dituliskan untuk apa. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang dapat kami perbuat, saudara-saudara? Awas, engkau memiliki kunci-kunci itu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi mereka yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah resepnya. Jangan memalsukan itu. Anda bisa membunuh pasien Anda. Itulah masalahnya dengan banyak orang ini yang mengucapkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Mereka sedang membunuh banyak orang secara rohani, memalsukan dengan hal yang salah. Tidak ada hal yang seperti itu. Tidak ada orang yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Alkitab. Tidak pernah disebut ada upacara seperti itu sampai ada gereja Katolik. Gereja Katolik adalah biang dari hal itu. Selidikilah kitab suci, selidikilah sejarah, dan cari tahu perintah pertama itu dilakukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh seorang imam Katolik. Mereka memercik mereka. Pemercikan ditetapkan oleh gereja Katolik, ibu dari wanita-wanita pelacur, langsung kembali lagi kepada pelacur itu. Dikatakan di dalam katekismus, apakah ada hal yang sedemikian, yaitu seorang Protestan pernah diselamatkan. Dikatakan, kadang-kadang, tentu saja, sebab mereka mengakui doktrin Katolik. Mereka tidak percaya Alkitab mereka. Mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka tidak ada kitab sucinya untuk hal itu. Dikatakan, tetapi gereja Katolik yang memulai itu, dan mereka mengakuinya. Menurut perintah gereja Katolik, mungkin ada beberapa yang selamat. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada orang yang pernah dibaptis begitu. Tidak ada orang yang pernah dipercik dalam Alkitab, dicurah, atau cara lain kecuali diselam di dalam air, dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa. Apakah yang kita baca beberapa saat yang lalu, dan saya mengatakan kepada Anda, akan ke situ nanti, bahwa dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kemana? Hanya ke Yerusalem, kepada orang Yahudi, kepada segala bangsa, seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Nah, Dr. Simon Petrus menuliskan resep itu. Bagaimana dengan Anda, para dokter? Apakah Anda mencoba menaruh sesuatu dengan itu? Jangan menambahkan apapun kepada itu. Ambillah itu sebagaimana adanya itu. Itulah amanat gereja itu. Begitulah cara kita masuk ke dalam itu. Dengan bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan sebuah janji bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, itulah yang Alkitab katakan, dibaptis ke dalam gereja itu, dibaptis ke dalam gereja itu. Mari kita membaca Galatia 3 ayat 26, sebentar saja. Kita hanya ada satu, dua lagi, tiga hal lagi di sini. Lalu kita harus menutup. Sekarang mari kita membaca di sini, dalam Galatia pasal ketiga. Jika ada yang mendapatkannya sebelum saya, bacalah itu.
Go ahead.
Lanjutkanlah, Galatia 3 ayat 26, mungkin saya telah membacanya, menuliskan yang salah di sini, kalau begitu. Mungkin Kolose, mari kita baca Kolose. Saya tahu saya mau kemana. Mari kita lihat apakah itu Kolose 3 26. Bukan, tidak ada 3 26. Sekarang apakah itu Galatia 3 26? Nih, ini. Saya menemukannya. Itu benar. Bacalah terus, saudari. Galatia 3, 26. Karena Anda sudah memulainya. Ini dia. 26, 27, dan 28. Nah, dengarlah dengan baik. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita masuk ke dalam tubuh ini? Bagaimana cara kita melakukannya? Dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Yesus Kristus. Nah, satu hal lagi tentang pesan gereja adalah bagaimana kita masuk ke dalam gereja itu, yaitu melalui pengudusan dan pengudusan. Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang supaya Ia menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Nah, Efesus. Mari kita ke sini. Kita harus membaca yang satu itu. Efesus 5:25. Dengan cepat sekarang. Efesus 5:25. Baik, inilah dia. 5:25. Bukan. Saya masih mendapat yang salah. Saya tidak menuliskannya di sini dengan benar. Mari kita lihat. Maka para pengkhotbah dan para imam. Oh ya. Saya mencatat ini dengan cepat sekali tadi. Maka pasti saya telah mencatat yang salah. Oh, saya mencatat halaman yang salah. Itu dia. Amin. Ya. Baiklah, Ibrani 12 dan 13. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, supaya Ia menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Maka, orang-orang, inilah bagaimana cara kita datang dengan gereja itu, dengan bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa kita, dan sebuah janji bahwa kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi, tidak ada pengkhotbah yang dapat mengguncang-guncang kita ke dalam itu. Tidak ada imam yang dapat membuat kita berjanji untuk masuk ke dalam itu. Tetapi kita dilahirkan ke dalam itu oleh Raja dari Kerajaan Mesias. Amin. Nah, hanya ini. Bolehkah saya mengambil satu lagi yang ini? Inilah yang telah saya selesaikan. Berapa orang yang akan tetap bersama saya beberapa menit lagi saja? Paham? Hanya ini sudah 9:30. Dan sudah lewat waktunya. Nah, apakah kita bisa ke sorga tanpa gereja itu? Hanya mengambil beberapa komentar tentang ini. Sebab saya ada sekitar selusin yang tertulis di sini. Sebagaimana Anda lihat. Tetapi saya hanya satu hal agar kita tahu. Tidak, Pak. Anda tidak bisa ke sorga tanpa menjadi anggota dari gereja ini. Nah, hal pertama, Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis, nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, dan setelah itu, kamu akan dilahirkan dari roh, dilahirkan dari air, dilahirkan dari roh." Jika seorang tidak mendapatkan ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, bahkan ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Kalau begitu, jika Anda dilahirkan dari air dan roh, Anda berada di dalam gereja itu. Jika Anda tidak dilahirkan dari air dan roh, Anda tidak berada di dalam gereja itu dan tidak dapat melihat kerajaan sorga. Apakah Anda mengerti maksudnya? Itu benar sekali. Nah, apakah Anda tahu? Anda berkata, "Baik, Saudara Branham, saya percaya." Baik, dengarlah. "Dan saya tidak pernah menerima Roh Kudus." Tidak, Anda masih belum percaya. Anda hanya sedang percaya untuk percaya. Anda punya harapan. Sebab dalam 1 Korintus pasal ke-12 dan ayat ke-3, mari kita mengambil itu dengan cepat, sementara kita dekat dengan itu. Jika Anda mau, 1 Korintus 12 pasal ke-12 dan ayat ke-3, dan kita akan mendapatkan itu dengan cepat, dan membacanya di sini, dan melihat ada apa dari Tuhan bagi kita di dalam ini. 1 Korintus 12, baiklah, dan ayat ke-3, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Anda tidak tahu apa-apa mengenai itu, sampai Anda telah menerima Roh Kudus. Anda berkata, "Saya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi saya." Apakah Anda telah menerima Roh Kudus sejak Anda percaya? Jika Anda belum, Anda bahkan tidak dapat memanggil Dia Tuhan. Sebab ia bukan Tuhan. Ia adalah seorang yang ada dalam sejarah yang telah Anda terima dengan iman. Tetapi ketika ia masuk ke dalam diri Anda melalui Roh Kudus, ia adalah Tuhan Anda. Tidak ada orang yang dapat menyebut Yesus Tuhan hanya oleh Roh Kudus sampai Anda dilahirkan dari Roh Allah dan Roh Kudus ada di dalam Anda. Barulah jika Anda demikian, Anda dilahirkan ke dalam kerajaan ini. Dan Anda adalah bagian dari gereja itu. Anda adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar, kalau begitu. Apakah Anda mengerti? Baiklah, sekarang, apakah kehidupan bisa keluar dari jagung kalau jagung itu tidak memiliki kehidupan di dalamnya? Jika biji jagung ditanam di dalam tanah, yang satu dibuahi dan yang satu lagi tidak dibuahi, yang tidak dibuahi, dapatkah ia hidup lagi? Sama sekali tidak, tidak ada apa-apa di dalamnya. Walaupun secara materi itu bisa menjadi sebagus, menjadi serpi jagung yang benar-benar sebagus jagung yang satu lagi. Itu bisa menjadi roti jagung yang sebagus jagung yang satu lagi. Di atas rak itu akan tampak sebagus jagung yang satu lagi. Tetapi jika ia tidak ada kehidupan di dalamnya, itu tidak akan tumbuh lagi. Seorang manusia yang baik bisa menjadi anggota gereja yang baik, seperti orang Kristen. Seorang manusia yang baik bisa menjadi seorang warga negara yang baik, seperti orang Kristen. Seorang yang baik, orang yang bermoral. Tetapi waktu ia meninggal, selesai. Kecuali kalau ia dilahirkan kembali dari Roh Allah. Sebab segala sesuatu yang ada permulaannya, ada akhirnya. Allah adalah satu-satunya yang kekal. Maka kita adalah bagian dari Allah dengan menerima kehidupannya. Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Kata Yunani untuk itu adalah Zoe, artinya hidup Allah sendiri. Dan satu-satunya cara Anda dapat hidup lagi adalah dengan menerima hidup kekal, yaitu kehidupan Allah. Sebab kehidupan Anda akan binasa, tetapi kehidupannya akan dibangkitkan lagi. Sebab Allah itu kekal, dan Anda memiliki hidup kekal, dan tidak bisa mati lagi. Sama seperti Allah tidak bisa mati. Ia yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Membangkitkan dia lagi. Hidup kekal yang ada di dalam dia akan membangkitkan dia. Nah, apakah kita bisa masuk surga tanpa berada di dalam gereja itu? Anda tidak bisa berada di dalam gereja itu sampai Anda dilahirkan kembali. Anda tidak bisa ke surga sampai Anda dilahirkan lagi. Jika Anda dilahirkan lagi, Anda berada di dalam gereja itu. Jadi, Anda tidak bisa ke sorga sampai Anda menjadi anggota dari gereja tersebut. Dan Anda tidak bisa menjadi anggota sampai Anda dilahirkan ke dalamnya. Dan sekarang biarlah saya mencekik Anda sedikit, dan Anda tidak bisa menjadi anggota kalau Allah tidak memanggil Anda untuk menjadi anggota. Nah, betapa bahagianya Anda seharusnya atas hal itu, sebab Anda telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, dan nama Anda, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu, buku dari gereja itu, sebelum dunia dijadikan. Itu Alkitab. Alkitab mengatakan, Antikristus, organisasi, gereja Katolik dengan semua organisasi lainnya, organisasi-organisasi, akan menyesatkan semua orang yang diam di atas bumi, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Itu adalah perkataannya sendiri, bukan apa yang telah Anda lakukan, melainkan apa yang telah Ia lakukan. Mari kita membereskan itu sebentar. Mari kita membuka Efesus pasal ke-1 dengan cepat. Dengarlah ini. Ini adalah Paulus. Nah, ia harus menuju kepada kesempurnaan dengan gereja ini. Paulus sedang menunjukkan ini kepada orang-orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang ada di sini? Biarlah kami melihat tangan Anda. Baiklah, ini bukan untuk bayi sekarang. Ini untuk mereka yang bisa makan daging. Nah, pasal ke-1, perhatikan, ia menunjukkan ini kepada siapa? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah, bukan oleh penahbisan uskup, bukan oleh organisasi. Rasul, seorang yang diutus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan atau orang-orang kudus di Efesus dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ia sedang menunjukkan itu kepada siapa? Kepada mereka yang telah berada di dalam gereja itu. Ketika Anda berada di dalam Kristus, Anda berada di dalam tubuh-Nya. Benarkah itu? Berarti Anda adalah anggota dari gereja itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bagaimana ia melakukannya? Apa yang ia lakukan? Mereka telah sampai ke Yordan. Mereka telah menyeberang ke tanah perjanjian. Dan mereka sedang duduk di dalam sorga dalam Yesus Kristus. Inilah Dia memberkati kita semua dengan berkat-berkat surgawi, ajaran dari Firman sebagai gereja itu, orang-orang yang telah dipanggil keluar yang berada di dalam Yesus Kristus, sementara kita sedang duduk bersama-sama di sorga seperti gereja itu, ketika kita dilahirkan ke dalam Yesus Kristus, orang-orang kudus yang telah dipanggil keluar. Oh, wah! Seseorang yang dapat ia ajarkan sesuatu, mengalami banyak masalah dengan orang-orang Korintus, tetapi tidak dengan gereja ini. Ia dapat mengajarkan mereka hal-hal yang besar. Baiklah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala. Ingatkah dua pesan terakhir saya? Segala berkat rohani di dalam sorga dalam Kristus. Sebab, dengarlah, biarlah ini mengejutkan Anda sekarang. Sebab di dalam Dia, Allah telah, waktu lampau, memilih kita pada kebangunan rohani yang terakhir. Apakah saya membacanya dengan benar? Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia. Lihatlah ke sini. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya dalam kasih. Ia telah M-E-N-E-N-T-U-K-A-N. Apa yang kita lakukan tidak ada. Apa yang telah Ia lakukan, itulah yang saya pandang. kapan ia melakukannya? Memilih kita, menaruh nama kita di dalam bukunya, di dalam buku gerejanya, untuk menjadi anggota tubuh yang mistik ini, sebelum dunia mulai. Dan ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya sendiri. Anda harus berada di dalam gereja itu, saudara, jika Anda bisa, sebab ia akan datang untuk sebuah gereja. Sebuah gereja macam apa? Sebuah gereja yang tidak bercacat atau tidak berkerut. Bagaimana kita bisa menjadi begitu? Dengan mati di dalam Kristus, dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh-Nya yang mistik, dan darah penebusan dari Anak Allah diletakkan di sana bagi kita setiap jam dari setiap hari, didapati tidak bercacat. Itulah gereja-Nya, tanpa cacat atau tanpa kerut. Ia memilih kita di dalam Dia dan menaruh nama kita di dalam bukunya. Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang telah disembelih 1900 tahun yang lalu. Berapa jauh? Anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Ketika Allah dalam Alkitab, kata itu di dalam kitab Kejadian, Kejadian 1 berkata, pada mulanya Allah, ambillah nama Allah itu dalam bahasa Ibrani dan lihatlah, apa artinya? Itu dieja El, Elah, Elohim, yang berarti pribadi yang maha ada, pribadi yang maha cukup, pribadi yang kuat itu. Tidak ada apa-apa sebelum itu. Tidak ada udara, tidak ada bintang, tidak ada kelembapan, tidak ada lapisan udara, tidak ada atom, tidak ada molekul, tidak ada apa-apa sebelum itu. Itu adalah Allah. Pribadi yang kekal, dan di dalam Dia ada atribut-atribut untuk menjadi Juru Selamat, untuk menjadi Bapa, untuk menjadi Allah. Di sana, Ia bukan Allah ketika itu. Ia adalah Allah, tetapi tidak ada apa-apa lagi, tidak ada penyembahan. Maka, Allah adalah objek penyembahan, dan di sana tidak ada apa-apa untuk menyembah Dia. Jadi ada atribut-atribut di dalam Dia, untuk menjadi itu, untuk menjadi Juru Selamat, untuk menjadi penyembuh, untuk menjadi semua hal ini yang adalah Dia. Maka, hal pertama yang Ia ciptakan. Nah, beberapa dari Anda ingin mengetahui tentang kisah kejadian saya. Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Hal pertama yang Ia ciptakan adalah malaikat untuk menyembah Dia. Lalu, Ia menjadi Allah. Kemudian ketika ia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita sendiri. Manusia macam apa yang ia ciptakan? Manusia roh. Lalu ketika ia menjadikan manusia itu, ia memberikan kendali kepadanya. Lalu ia membentuk manusia dari debu tanah. Lalu ia jatuh. Lalu ia menjadi seorang juru selamat, seorang Allah. Lalu seorang juru selamat. Dosa membawa penyakit. Lalu ia menjadi penyembuh. Haleluya. Tidak ada yang tidak beres. Ia mengetahui semuanya itu. Sebelum dunia dibentuk, Ia tahu bahwa kita akan mengadakan kebaktian ini, malam ini. Ia tahu setiap rengit yang akan ada di atas bumi, dan berapa banyak lemak yang akan Ia buat, dan berapa kali Ia akan mengedipkan matanya. Ia adalah Allah yang tidak terbatas. Ia mengetahui segalanya. Amin. Tidakkah Anda senang malam ini bahwa nama Anda ada di dalam buku itu? Betapa indahnya pikiran yang sedang kupikirkan tentang seekor burung belang yang agung. Dan mereka mengatakan bahwa namanya tercatat pada halaman firman Allah yang kudus. Semua burung yang lain mengerumuninya. Ia dihina oleh mereka semua. Burung belang itu apa? Saya berbeda pendapat dengan orang itu yang mengatakan hal yang salah. Apa itu burung belang dalam Alkitab? Itu bukan Israel, seperti yang mereka katakan. Itu adalah gereja Yesus Kristus. Untuk korban penghapus dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil burung tekukur, menarik kepala salah satu burung itu, dan menyungsangnya, dan menumpahkan darahnya ke atas pasangan yang masih hidup, dan melepaskan pasangannya, dan pasangannya dipercik dengan darah dari pasangan yang sudah mati, pergi, mengelilingi bumi, memercikkan darah ketika ia mengepakkan sayapnya, dan darah itu menetes ke atas bumi, berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu adalah kiasan dari Kristus, dan burung belang yang agung itu adalah gereja yang telah terciprat oleh darah dari pasangannya yang telah mati, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, dan ia sedang melintasi bumi hari ini, mengepakkan sayapnya sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saya senang sekali bahwa saya mengenal dia. Saya senang sekali nama saya ada di dalam bukunya, dicatat di sana, bukan karena kebaikan saya. Tidak, Pak. Seandainya begitu, saya tidak akan berada di sana atau oleh kebaikan Anda, tetapi oleh kebaikan dan belas kasihan Allah sebelum dunia dijadikan, menaruh nama kita pada bukunya. Apa identifikasi dari gereja itu? Ia akan menjadi apa? Ia itu siapa? Apa itu? Kelompok yang dipanggil keluar. Siapa yang mendirikan itu? Yesus Kristus. Bukan seorang uskup. Bukan gereja Katolik. Bukan Metodis. Bukan Luther. Bukan Wesley. Tidak, Pak. Siapa yang mendirikan itu? Yesus Kristus. Apa pesan dari gereja itu? Pertobatan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, kesembuhan ilahi, keselamatan. Bagaimana kita menjadi anggota dari gereja itu dengan dilahirkan ke dalamnya? Apakah kita bisa ke sorga tanpa gereja itu? Tidak, Pak. Sebab mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Dan bukan orang lain, melainkan mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Yesus akan datang bagi mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Efesus 4, pasal, mengatakan bahwa, bukan, Galatia, saya rasa di situ, pasal keempat, dikatakan bahwa mereka yang telah mati dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Nah, maka, ia adalah satu kelompok yang dipanggil keluar. Sebuah tubuh yang mistik, Kristus yang mengatur itu. Sebelum ia meninggal, ia berbicara bahwa itu akan datang. Ia berkata, aku akan datang dan menjadi raja atas kerajaan ini. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku. Kamu tidak akan ada hubungan dengan kerajaan dunia ini. Itulah sebabnya mereka begitu kacau, yang disebut Babylon. Seseorang, nah, puji Allah, saya Presbyterian. Puji Allah, saya Metodis. Puji Allah, saya. Puji Tuhan, saya seorang Kristen. Amin. Itu benar. Bagaimana saya tahu bahwa saya seorang Kristen? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Paham? Itulah kartu identifikasi Anda. Bukan berkata, tunggu sebentar, saya rasa saya membawa kartu persekutuan saya. Tidak, saya tidak punya itu. Saya punya ada di atas sana. Saya bisa kehilangan kartu ini di bawah sini. Tetapi ia memberitahu saya, sebelum dunia mulai, ia memberikan kepada saya kartu identifikasi saya kepada setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan itu. Itu disimpan di dalam sorga. Maka catatannya benar. Saya senang sekali. Saya, seorang berkata, saya mencari Allah, saya mencari Allah. Itu bertentangan dengan Alkitab. Allah yang mencari Anda, bukan Anda mencari Allah. Allah berjalan bolak-balik di Taman Eden sambil berseru, Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang berseru, Allah, di manakah engkau? Allah yang berseru, Adam, di manakah engkau? Oh, saya senang sekali. Saya adalah seorang anggotanya. Apakah Anda senang? Saya senang sekali atas gereja yang agung ini. Maafkan saya karena telah menahan Anda begitu lama. Tetapi apakah Anda percaya akan gereja yang agung ini? Apakah Anda percaya akan itu? Apakah Anda percaya bahwa itu adalah tubuh yang mistik? Nah, Anda orang-orang Katolik, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan untuk menjadi anggota dari gereja itu adalah menerima Yesus Kristus dan dilahirkan dari Roh. Anda orang Baptis, Anda orang Metodis, Presbyterian, Lutheran, apapun Anda, dengarlah ini. Jangan mengira bahwa saya sedang membela orang Pentakosta. Ada pengkhianat Pentakosta yang sama banyaknya seperti yang ada di gereja lain yang manapun. Itu tepat sekali. Mereka hanya masuk dengan nama dan pengakuan. Itu saja. Tetapi pemilikan mereka tidak punya. Itu benar, sebab ketika Anda dilahirkan dari roh, Anda menjadi ciptaan baru, dan barulah Allah mulai berhubungan dengan Anda sebagai anak, dan Anda dipimpin oleh roh Allah. Tidak peduli Anda menjadi anggota organisasi apa, itu tidak ada, itu hanya sebuah aturan duniawi yang kecil yang akan berlalu. Tetapi apakah Anda adalah seorang anggota dari tubuh Kristus yang agung dan mistik ini? Jika tidak, semoga Anda menerima dia malam ini, sementara kita menundukkan kepala kita sebentar saja untuk berdoa. Sementara kita merenung sekarang, apakah di sini ada orang yang ingin mengangkat tangan Anda dan berkata, Allah, saya mengangkat tangan saya kepadamu, jadikanlah saya anggota dari gereja itu malam ini, berikanlah saya kelahiran itu, sehingga itu menjadi milik saya. Apakah engkau memanggil Tuhan? Kalau begitu, saya ingin menjadi anggota dari gereja itu. Saya telah menjadi anggota salah satu organisasi di bumi ini, tetapi saya tidak memiliki pengalaman itu. Saya tidak punya kuasa untuk mengusir setan dan melakukan hal-hal ini. Seperti yang engkau katakan, akan menyertai orang percaya. Saya masih belum menerima itu, Tuhan, dan engkau katakan, tanda-tanda itu akan berarti engkau akan. Berilah saya kuasa, Tuhan. Allah memberkati Anda, Allah memberkati Anda, dan Anda, dan Anda, Anda sekalian yang mengangkat tangan Anda. Allah memberkati Anda dan memberikan kepada Anda kuasa untuk menjadi anggota dari gereja yang agung ini, gereja Yesus Kristus. Seorang lagi, sebelum kita berdoa, Allah memberkati Anda, saudari muda, Allah memberkati Anda, saudari, Allah memberkati Anda. Ya, saya melihat tangan Anda di belakang sana. Allah memberkati Anda di sini. Saya melihat tanganmu, nak, melihat tangan Anda di sini, saudara. Ya, Allah memberkati Anda dan Anda yang kecil di sana. Seorang gadis muda, Allah memberkati Anda. Seorang lagi, angkat saja tangan Anda. Allah memberkati saudari ini yang duduk di sini. Saya ingin menjadi anggota. Saya ingin agar darahnya ada pada saya ketika saya keluar dari gedung ini malam ini. Agar saya dapat keluar dan hidup saya berseru, kuduslah Tuhan. Allah memberkatimu di belakang sana, nak. Allah memberikan berkat kepada Anda. Seorang lagi sekarang, angkatlah tangan Anda. Seorang lagi berkata, Allah, kasihanilah saya. Jika Anda ingin berjalan ke altar untuk berdoa, sementara kita menyanyikan lagu ini, pulanglah, pulanglah. Kamu yang letih lesu, pulanglah. Jika Anda merasa tidak pasti tentang keadaan Anda, saya mengundang Anda untuk datang berdoa, sementara kita berdoa. Softly and tender. Mari kita mendengungkan itu sekarang. Seorang saudari yang sudah lanjut usia, maju ke depan untuk didoakan. Apakah ada seorang lagi yang ingin berjalan ke depan dan berdoa sebentar malam ini?
Mercy and pardon.
Bolehkah Anda, sobat-sobat yang kecil, bergeser sedikit saja ke sana? Saudari-saudari kecil, masuklah. Geserlah ke sana sedikit, nak. Bagaimana jika Anda tahu, besok sebelum saat ini, bangsa ini akan dihancurkan? Kita sedang hidup di waktu yang buruk sekali. Anda tidak bisa menaruh harapan pada apapun hari ini, di luar Kristus. Dan mengapa Anda mau mengambil resiko? Mengapa Anda mau mengambil resiko dengan jiwa itu yang telah Allah beli dengan darah anaknya sendiri? Kenapa Anda tidak mau memberikan hidup Anda kepadanya? Anda bisa rugi apa? Semuanya adalah keuntungan. Anda berkata, nah, saya tidak percaya akan hal itu. Baik, Alkitab mengatakan bahwa Anda seorang yang bodoh. Kenapa Anda mau pemuda yang kaya itu tidak percaya akan hal itu dalam Alkitab? Ketika matahari sedang terbenam, ia sedang tertawa dan gembira. Ketika matahari terbit, ia berada di neraka. Kenapa Anda mau mengambil resiko seperti orang itu? Kenapa Anda tidak datang saja memberikan hidup Anda kepada Kristus? Biar saya tidak memperingatkan Anda. Saya tidak mengancam Anda. Saya hanya memaparkan fakta-fakta kepada Anda. Jika Anda tidak dilahirkan kembali, Anda tidak akan mendapatkan itu. Kebaikan apa yang telah diberikan oleh hidup ini kepada Anda? Tampaknya semua itu hanya kekecewaan. Kenapa tidak datang saja untuk mendapatkan sesuatu yang kekal? Peganglah sesuatu yang nyata. Sementara kita bernyanyi lagi, ada 3 atau 4 di sekitar sini. Tidakkah Anda mau datang juga sekali lagi? Itu adalah jiwa Anda. Anda mungkin tidak akan pernah merasa seperti itu lagi tentang itu. Hai anak-anak muda, maukah Anda sekalian datang ke sini? Datanglah ke sini. Kemarilah, nak. Datanglah tepat ke sini, nak. Tidakkah Anda mau datang ke sini? Datanglah ke sini, nak. Kemarilah, naiklah ke kursi saya. Duduklah di kursi saya. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda sudah selesai dengan dia? Apakah Anda akan menolak dia? apakah Anda akan berkata seperti Pilatus, berilah aku sedikit air, aku akan mencuci tanganku dari pertemuan ini. Anda tidak bisa melakukan itu. Itu ada di tangan Anda. Tidak hanya ada di tangan Anda, itu ada di hati Anda, itu ada di hati nurani Anda. Anda harus hidup dengan itu sepanjang sisa hidup Anda. Jangan mencoba mencucinya. Anda akan berbuat seperti yang dilakukan Pilatus, bunuh diri suatu hari. Berusaha menghapuskan itu dari tangan Anda. Jangan lakukan itu. Datanglah sekarang, satu kali lagi. Dan sementara kami memanggil beberapa laki-laki, datanglah. Saudara-saudara Kristen yang baik, beberapa dari Anda, para hamba Tuhan, dengan para laki-laki ini, beberapa dari Anda, saudari-saudari, yang tahu bagaimana cara berbicara dengan orang, datanglah berlutut, berdoa saja dengan mereka, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda memperhatikan mereka, sementara kami datang sekarang. Saudara Neville, jika Anda bersedia mengambil alih kebaktian ini, mari kita semua menundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sekarang dan berdoa. Tuhan, kami membawa kepada-Mu orang-orang yang bertobat ini. Kiranya roh-Mu, Tuhan, menyala di dalam hati mereka, memberikan kepada mereka keinginan yang dalam dan lebih lagi, agar mereka melihat Yesus Kristus, Juru Selamat mereka, yang telah mencurahkan darah dan mati bagi mereka, untuk menjadikan mereka ciptaan baru. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kami tahu bahwa Kitab Suci telah memberikan kepada kami hak untuk percaya kepada-Mu, mengetahui bahwa orang-orang ini yang datang tidak akan Engkau buang. Engkau telah berjanji, janji-janji-Mu adalah benar. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, melainkan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Muda dan tua sama-sama, berikanlah kepada mereka, Tuhan, Roh Kudus-Mu. Kabulkan itu, Tuhan, kami mohon itu dalam nama Yesus dan demi Dia. Setiap orang dalam sikap doa sekarang, sebentar saja, biarlah mereka mengakui dosa mereka.